Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shahli sadri wa yassirli amli wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมรับฟังทุกท่านนะครับทั้งที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่ร่วมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับที่เปิดในช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทุกท่านเลยทำดีแล้วครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้ความโปรดปรานให้พวกเราได้มาพูดคุยเรื่องราวศาสนากันนะครับก็ผมเพิ่งจะกลับมาจากอุมรอห์นะครับได้ประมาณ2วันนะครับอาจจะมีสภาพที่ไม่เต็มร้อยนะครับเพราะพักผ่อนยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมาทำหน้าที่ในการนำเสนอวิชาความรู้นะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีความเสียสละในการทำงานศาสนามาตลอดนะครับก็ถ้ามีเสียงเรียกร้องจากบ้านหลังนี้เมื่อไหร่ก็ต้องตอบรับนะครับคำเชิญแล้วก็ถือว่าเป็นคุณงามความดีที่ละทิ้งไม่ได้เลยรวมไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับตากล้องของทีมงานคุณภาพก็คืออัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็บังหมัดนะครับทีมงานไม่สมประกอบนะครับที่มาร่วมแจมนะครับในการถ่ายทอดสดให้พวกเราได้รับชมกันนะครับนี่ก็คือเบื้องหลังที่พวกเราทุกคนต้องขอดุอาให้พวกเขาเหล่านี้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยเป็นการพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเรื่องที่เราต้องเตรียมตัวนะครับว่าเราจะอยู่ณสภาพใดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะมันเป็นแบบทดสอบที่ยิ่งใหญ่มากนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตถึงสัญญาณต่างๆของวันสิ้นโลกคือที่มาเปิดเผยเนี่ยมีฮิกมะห์มีนัยยะสำคัญหลายๆประการด้วยกันหนึ่งในนั้นคือเราจะมั่นใจอย่างท่องแท้เลยว่าศาสนาที่เรายึดมั่นและถือมั่นนั้นคือศาสนาที่แท้จริงเพราะสิ่งที่ท่านนบีมาพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นการทำนายนะครับไม่ใช่เป็นการวิเคราะห์แต่เป็นสารจากพระผู้เป็นเจ้าที่มาบ่งชี้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตที่เราหลายๆคนที่เป็นคนปัจจุบันเนี่ยได้พบเจอกันเพราะว่าชีวิตเรากับท่านนบีเนี่ยห่างกันถึง 1,400 กว่าปีหลักฐานที่จะมายืนยันข้อเท็จจริงในคำพูดของท่านนบีอีกหนึ่งประการก็คือสิ่งที่นบีพูดไว้ในอดีตที่จะเกิดขึ้นในวันนี้และวันถัดไปนะครับพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็คือทำให้หัวใจของเราเนี่ยค่อนข้างจะแนบนิ่งในศาสนาของอัลเลาะห์นะครับอีกประการหนึ่งก็คือให้พวกเราเตรียมตัวรู้เส้นทางที่จะเดินของเราว่าเวลาที่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราจะมีวิธีการดำรงชีวิตอย่างไรที่จะรอดพ้นจากสิ่งที่เรียกว่าฟิตนะห์นะครับสิ่งที่เรียกว่าฟิตนะห์ฟิตนะห์เนี่ยมันมีความหมายหลายอย่างฟิตนะห์ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกบรรดาซอฮาบะห์ครั้งนึงเนี่ยนบีเคยเรียกบรรดาซอฮาบะห์มานั่งรวมกันแล้วก็พูดคุยในเรื่องราวของวันสิ้นโลกซึ่งยาวมากนะครับเป็นการพูดคุยตั้งแต่ละหมาดซุฮรีจนกระทั่งถึงอัสรีและต่อไปยันมักริบพอหลังละหมาดเสร็จนบีก็พูดต่อไปอีกซึ่งวันนั้นเนี่ยนบีพูดทั้งวันเลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะห์แต่เกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเราในวันนี้นะครับสิ่งที่นบีบอกเอาไว้ในเรื่องของฟิตนะห์นบีบอกว่าจะมาถึงยุคที่เรียกว่าดะคอนยุคที่เรียกว่ายุคที่มันหม่นหมองยุคที่มันเหมือนกับหมอกควันที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่สามารถจะมองเห็นทางเดินได้อย่างชัดแจ้งและแท้จริงได้พูดง่ายๆว่าสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นสัจธรรมเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นมันอาจจะดูว่าสัจธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องผิดก็ได้และสิ่งที่เป็นเรื่องผิดหรือว่าเรื่องเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับในยุคสุดท้ายเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมและผู้คนก็ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นได้มีอยู่หะดีษบทหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะยาตีฟีอาคิริซซะมาน นะครับคือจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่จะมาถึงในช่วงสุดท้ายของโลกดุนยานี้นั่นก็คือยุคที่เรียกว่าทุกอย่างกาลตาลปัดหมดเลยนะครับที่นบีบอกว่ายูกัดดะบุซซอยูกัดดะบุฟีฮิซอดิกูวะยุซอดะกูฟีฮิลกาดิบูคือในยุคเนี้ยคนที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยเหมือนว่าเป็นผู้ที่สัตย์จริงเนี่ยจะถูกมองจากคนทั่วไปว่าเป็นคนที่มุสาและโกหกแล้วคนที่มีลักษณะที่โกหกคือพูดจาไม่น่าเชื่อถือเลยเป็นผู้จาที่มุสาและโกหกสร้างเรื่องราวตลอดจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่สัตย์จริงนบีบอกอยู่เขาวะรุ่นฟีฮิลนะครับฟีฮิลอะไรนะอยู่เขาวะรุ่นฟีฮิในยุคสมัยในยุคสุดท้ายเนี่ยจะมีผู้ที่อะไรครับมุจมินผู้ที่มีความน่าเชื่อถือเหมือนว่ามีความรับผิดชอบที่ดีเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่บิดผิวต่อสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ผู้ที่มีลักษณะที่บิดผิวในสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นผู้ที่ไว้ใจได้และนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบรรดาผู้คนเนี่ยจะพูดในสิ่งที่เรียกว่ารุไวบิฎอห์รุไวบิฎอห์เนี่ยพอมาถึงตรงนี้ซอฮาบะห์ก็ถามนบีว่ามาฮุวะรุไวบิฎอห์มาฮิยะรุไวบิฎอห์อะไรคือสิ่งที่เรียกว่ารุไวบิฎอห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่ารุไวบิฎอห์นะครับก็คือสิ่งที่ผู้คนพูดกันต่างๆนานาโดยที่ไม่ลงถึงแก่นแท้ในเรื่องราวศาสนาพูดง่ายๆว่าพูดแต่ในเรื่องของโลกดุนยาพูดแต่ความสำคัญที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือยุคสุดท้ายแสดงว่าเราเนี่ยมาถึงในยุคนี้แล้วนะครับเราสังเกตดูนะครับว่าวันนี้เราเห็นคนที่มาพูดเรื่องศาสนาคนที่มาพูดเรื่องเราศาสนาตอนนี้ทุกคนมีช่องทางของตัวเองในการพูดเรื่องเราศาสนาหมดเลยแต่ความรู้ของคนที่มาพูดเรื่องเราศาสนาเนี่ยบางครั้งเนี่ยความรู้อาจจะยังไม่ลึกซึ้งมากพอเอาศาสนามาพูดเนี่ยก็ปรากฏการที่เราเห็นก็คือการอธิบายกุรอานผิดหรือว่าการเข้าใจในตัวบทหะดีษไปเองอย่างไม่ถูกต้องทีนี้คนฟังเนี่ยปรากฏว่าคนที่ฟังคนเหล่านี้มีจำนวนมากกว่าคนที่ฟังกับผู้รู้จริงๆผู้รู้จริงๆเนี่ยในยุคสุดท้ายก็หายากเหลือเกินดังที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยุคสุดท้ายนะครับยุรฟะอุลอิลมุความรู้เนี่ยจะถูกยกออกยัซุลุญญะฮรุแล้วก็ผู้ที่เบาปัญญาจะมีมากขึ้นความรู้ที่ถูกยกออกตัวเนี้ยนบีก็อธิบายให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังว่าความรู้ที่ถูกยกออกนั่นหมายถึงว่าผู้รู้จะเสียชีวิตกันเร็วแล้วก็จะถูกเก็บไปเร็วมากคือจะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยาไม่นานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยชีวิตของบรรดาผู้รู้จริงๆเนี่ยจะเหลืออยู่จำนวนน้อยมากพอเหลืออยู่จำนวนน้อยแล้วเนี่ยถามว่าคนที่จะเอากุรอานถ้อยคำท่านนบีเนี่ยหรือว่าหะดีษเนี่ยมาชี้แจงอธิบายให้กับพวกเราฟังเนี่ยอย่างตรงไปตรงมาและเป็นเรื่องที่จริงความหมายตรงกับที่นบีได้เคยบอกไว้จริงเนี่ยจะเหลืออีกสักกี่คนแน่นอนนะครับว่ามันก็จะเหลือจำนวนน้อยมากเช่นเดียวกันเหมือนในยุคปัจจุบันเนี่ยเอาพูดง่ายๆว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยในบรรดาโต๊ะครูของคนไทยผู้รู้ในคนไทยเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยรู้ตัวเองดีว่าเราเนี่ยยังไม่ใช่ผู้รู้จริงๆเราเป็นเพียงผู้ถ่ายทอดที่มีความรู้เพียงเล็กน้อยจริงๆผู้รู้จริงๆต้องไม่ใช่อยู่ในระดับแบบพวกเราผู้รู้จริงๆเนี่ยเอาต้องหนึ่งคือต้อง30ยุสเนี่ยต้องเป๊ะเลยตัวบทหะดีษต้องมีความจำอย่างมากมายและไม่ใช่จำแค่ตัวบทหะดีษอย่างเดียวนะครับจะต้องจำถึงผู้ที่รายงานตัวบทหะดีษรวมไปถึงความหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยซึ่งเราจะไม่เห็นเลยในบ้านของเราเอาไม่เห็นเลยเราจะเห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งจากผู้รู้หรือว่าความรู้ที่มันอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแม้กระทั่งตัวผมเองที่มาพูดกับพี่น้องวันนี้ในเรื่องของดัจญาลก็จะเป็นความรู้เพียงแค่เล็กน้อยถ้าจะเปรียบเทียบจากผู้รู้จริงๆแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในค่าเฉลี่ยของผู้รู้ในยุคปัจจุบันเนี่ยน้อยจริงๆตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดมากจริงๆและพวกเขาไปไหนกันหมดพวกเขาเสียชีวิตแล้ว ผู้รู้จริงๆเสียชีวิตไปแล้วและเหลือคนที่มีความรู้เพียงแค่นิดเล็กน้อยเท่านั้นเองแม้กระทั่งในประเทศซาอุดีประเทศที่อยู่ใกล้กับฮารอมประเทศที่อยู่ใกล้กับอะไรครับกับสถานที่สำคัญที่นบีบอกไว้นะครับก็ยังเหลือเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองที่จะเป็นผู้รู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของวิชาการเอาจริงๆคือน้อยแล้วก็น้อยมากด้วยกับเปอร์เซ็นต์น้อยอย่างนี้ถามว่าเราที่มีความจริงใจอยากจะแสวงหาความรู้ให้มาถึงตัวเราจริงๆอยากจะมีช่องทางในการเดินที่ถูกต้องและไปสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายได้จริงๆตอนนี้ต้องหากันต้องใช้ความอุตสาหะขนาดไหนก็คือต้องทั้งชีวิตเลยเพราะเราคนไทยจะแปลไปเปลี่ยนภาษาอาหรับเนี่ยยากแล้วสำหรับเราหลายๆคนและคนที่ไปเรียนกลับมาหลายคนก็ไม่ได้ใช้ความรู้ของตัวเองและที่อยู่เป็นคนที่เรียกว่าเป็นครูที่มีความรู้ก็อาจจะยังไม่รู้เท่าที่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในอดีตก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกุรอานยังอยู่นะครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังคงอยู่แต่คนที่จะเอาสิ่งเนี้ยมาอธิบายให้พวกเราฟังเนี่ยตอนเนี้ยคือเหลือน้อยน้อยมากๆพอผู้รู้น้อยเนี่ยทีนี้พอผู้รู้น้อยความรู้ก็หายไปและสิ่งที่เรียกว่าความผิดหรือว่าความเข้าใจผิดแนวทางที่หลงผิดก็จะมีมากเกิดขึ้นมากมายแล้วคนทุกคนก็อยากจะพูดเรื่องราวศาสนาของตัวเองเราจะเห็นช่องทางในโลกโซเชียลใน TikTok ก็ดีใน YouTube ก็ดีใช่ไหมครับเราจะเห็นหนุ่มหน้าตาหล่อๆนะครับหนุ่มหน้าตาหล่อๆใส่สูทดีๆผูกเนคไทใส่หมวกดีๆมาพูดเรื่องศาสนามาพูดถึงวันสิ้นโลกมาพูดถึงอายะห์กุรอานมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆและผู้คนก็ฟังกันอย่างมากมายบางคนก็แชร์ครับผม
ความรู้ที่หายไปเนี่ยหมายถึงว่าฮิกมะที่มันหายไปใช่ไหมคะห
รือความรู้ที่หายไปคือผู้รู้หายครับ
คือตัวผู้รู้
ตัวผู้รู้กับฮิกมะเนี่ยมาพร้อมกันเลยหลายคนเนี่ยจะแยกไม่ออกว่าฮิกมะคืออะไรใช่ไหมฮิกมะเนี่ยคือเขาเรียกอะไรเป็นสิ่งที่เรียกว่าจังหวะหรือว่าความสวยงามของการใช้ความรู้ผมพูดอาจจะอธิบายได้ยากยกตัวอย่างง่ายสุดสมมติว่าเราทุกคนมีความรู้เดียวกันเรื่องของรอซูลุลลอฮ์เป็นพระเจ้าเรื่องของนบีเป็นแบบอย่างเรื่องของการทำความดีต่อพ่อแม่เรื่องของคือเรามีความรู้เท่ากันแต่เวลาที่เราสอนเด็กเนี่ยเราหลายคนสอนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนเนี่ยสอนเด็กให้เคร่งครัดในเรื่องการละหมาดบางคนสอนเด็กให้เคร่งครัดในเรื่องการทำความดีต่อบิดามารดาบางคนสอนเด็กเนี่ยให้อ่านกุรอานให้คล่องคือทุกคนก็จะมีแนวทางการสอนที่ต่างกันอันนี้คือฮิกมะห์ของแต่ละคนแต่อย่างเช่นท่านลุกมานสอนลูกท่านลุกมานสอนลูกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้ในกุรอานว่าอัลลอฮ์ทรงนำฮิกมะห์มาให้ท่านลุกมานลุกมานมีความรู้และลุกมานก็มีฮิกมะห์และลุกมานก็สอนลูกว่าสิ่งแรกที่ต้องสอนเด็กคือเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของไม่ทำชิริกอย่าทำชีริกเด็ดขาดอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาเด็ดขาดเรื่องที่สอนที่ลูกมารสอนลูกคือเรื่องของการทำความดีต่อบิดามารดาและเรื่องที่สามที่ลูกมารสอนลูกคือเมื่อพ่อแม่สอนเราให้ทรยศต่ออัลลอฮ์หรือปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อย่าปฏิบัติตามเรื่องที่สี่ที่ลูกมารสอนลูกคือแม้กระทั่งพ่อแม่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เราไม่ปฏิบัติตามแต่เราต้องทำความดีกับเขาเพราะเขาคือพ่อแม่ของเราเรื่องที่ห้าที่ลูกมารสอนลูกคือให้รู้ไว้เลยว่าทุกอย่างนั้นการกระทำของเรานั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไปสอบสวนเรื่องที่6อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลูกมารสอนลูกคือเวลาที่ลูกจะทำความผิดใดๆจงรู้ว่าจะอยู่ในชั้นฟ้าจะอยู่ในพื้นแผ่นดินหรืออยู่ในซอกหินอัลลอฮฺทรงรู้อัลลอฮฺจะเอาความผิดนั้นออกมาแล้วก็มาชี้แจงให้เห็นเรื่องที่7เรื่องที่8เรื่องที่9สอนเรื่องการละหมาดสอนเรื่องการสั่งใช้ความดีสอนเรื่องการห้ามปรามความชั่วสอนให้อดทนนี่เขาเรียกว่าฮิกมะห์อ้าวหลายๆคนก็มีความรู้แต่ไม่สามารถตัดตีบหรือว่าเรียงลำดับการสอนได้อย่างสวยงามอย่างเช่นเรามีความรู้ว่าเราจะต้องอ่านกุรอานต้องอ่านหะดีษแต่เราไม่รู้ว่าต้องเริ่มอ่านอันไหนก่อนสำหรับบางคนมีฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาจะรู้ว่าอ่านตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าเล็กๆก่อนแล้วค่อยไปท่องสิ่งที่เรียกว่าใหญ่ๆหรือบางคนก็ท่องจากหะดีษบทนี้ก่อนแล้วค่อยมาให้ความสำคัญกับหะดีษบทนี้อย่างนี้คือเรียกฮิกมะห์ฮิกมะห์จะมาพร้อมกับผู้รู้และถ้าผู้รู้เสียชีวิตฮิกมะห์ก็จะไปด้วยฮิกมะห์ตรงนี้ก็จะไปด้วยพอผู้รู้ไม่อยู่ผู้รู้ไม่มีฮิกมะห์ไม่มีคนหยิบกุรอานคนหยิบหะดีษมาพูดก็จะเป็นความเข้าใจผิด ความเข้าใจผิดโดยบริสุทธิ์ใจอาจจะไม่มีเจตนาในการบิดผิวเรื่องศาสนาของอัลเลาะห์แต่ด้วยความที่หาผู้รู้มาสอนตัวเองไม่ได้หรือตัวเองอาจจะไม่เคยเรียนมาและวันนี้เกิดสำนึกอยากทำงานศาสนาขึ้นมาเลยหยิบยกกุรอานมาพูดหยิบยกหะดีษมาพูดโดยที่ปราศจากความรู้มันเป็นปัจจัยมันเป็นสาเหตุหนึ่งจากสาเหตุต่างๆที่ทำให้โลกนี้เข้าสู่ยุคสุดท้ายและเราไม่มีความรู้อะไรเลยแม้กระทั่งอายะหนึ่งสักอายะเดียวบางครั้งอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดไปอย่างมากมายเช่นมีอายะหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลกอตลุอัชดอะไรนะอัลฟิตนะอัชดุมินัลกอตอัลฟิตนะอัชดุมินัลกอตฟิตนะเนี่ยรุนแรงยิ่งใหญ่น่ากลัวกว่าการสู้รบกว่าการฆ่ากันเสียอีกผมเคยถามเด็กมหาลัยครั้งหนึ่งตอนที่ไปอยู่มหาลัยเพราะเด็กมหาลัยเนี่ยเขาจะมีฮัลกอมีการรวมตัวกันอ่านกุรอานและแปลกุรอานมีกิจกรรมศาสนามีค่ายอยู่บ่อยครั้งผมถามเด็กว่าเคยเจอหะดีษเคยเจออายะกุรอานนี้ไหมเด็กๆทุกคนบอกว่าเคยเจอครับแล้วพวกเราเข้าใจยังไงบ้างถามเบอร์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าฟิตนะตัวนี้หมายถึงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเป็นฟิตนะกันมันมีอันตรายกว่าการสู้รบการฆ่ากันสิอีกคนนึงบอกว่าฟิตนะตัวนี้หมายถึงการนินทาใช่ไหมครับเพราะการนินทากันเนี่ยมันสร้างความเร้าฉานมันสร้างศัตรูระหว่างความเป็นพี่น้องมุสลิมมากกว่าการฆ่ายิ่งกว่าการฆ่ากันสิอีกเพราะว่าพูดจาทิ่มแทงกันด่ากันบางคนบอกฟิตนะตัวนี้หมายถึงความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจในหลักการมันทำให้เรามันรุนแรงกว่าการที่ต้องสู้รบในหนทางของเราสิทั้งหมดที่พูดมาผิดหมดเลยทั้งหมดที่กล่าวมาและแปลมาให้ความหมายมาปรากฏว่าผิดหมดเลยแล้วเรารู้ได้ไงว่าผิดเราต้องกลับไปดูที่ซอฮาบะว่าเขาเข้าใจในอายะกุรอานนี้ยังไงและคนที่จะมาบอกเราว่าซอฮาบะเนี่ยเข้าใจแบบนี้คือผู้รู้และวันนั้นที่ผมถามว่าทำไมเราถึงเข้าใจผิดทุกคนบอกว่าผมไม่ได้เรียนครับผมไม่ได้ศึกษาครับผมได้ยินจากเขามาอีกทีหนึ่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นั่นแสดงว่าคือหนึ่งหลักฐานเลยว่าผู้รู้ที่จะมาสอนพวกเขาจริงๆเนี่ยไม่มีเลยจริงๆแล้วอายะตัวนี้นะครับความหมายของมันจริงๆก็คือการกูฟอร์การชีริกนั้นรุนแรงกว่าการฆ่าการที่เราชีริกต่อรับสุบฮานูตาลาเนี่ยในมุมมองของอัลลอฮ์เนี่ยจะรุนแรงกว่าการที่เราสู้รบกันเสียอีกเพราะอะไรครับการสู้รบการฆ่ากันระหว่างมนุษย์กันเองเนี่ยมันคือการอธรรมของมนุษย์ระหว่างมนุษย์แต่การที่คนไปชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามันคือการอธรรมต่อพระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นมันก็เป็นความหมายที่เหมาะสมมากเลยว่าการชิริกการกุฟรเนี่ยมันรุนแรงกว่าการฆ่ากันสิถ้าเราเนี่ยไม่ได้ศึกษาโดยผ่านทางผู้รู้จริงๆเนี่ยเราอาจจะเกิดความเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ฉะนั้นนี่แหละครับคือสิ่งสำคัญมากว่ามันเป็นยุคสุดท้ายที่เราจะต้องเจอเราจะต้องทุ่มเทตัวเองทั้งหัวใจคำวิงวอนจากรัสมานุตาลาและความอุตสาหะในการศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางที่ถูกต้องเพราะวันนี้ทุกคนมีช่องทางในการพูดมีสถานะที่จะเรียกร้องศาสนากันทุกคนได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะครับก็ทำดีแล้วครับอย่างในเรื่องของดัจญาลเหมือนกันเรื่องของดัจญาลที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะฮะอย่างเรื่องของดัจญาลเนี่ยหลายคนนะครับเคยมาถามผมว่าดัจญาลมีลักษณะเป็นอย่างไรบางคนก็บอกว่าดัจญาลเนี่ยสามารถเอาปลาปิ้งกับอะไรครับดวงอาทิตย์ได้เคยได้ยินไหมฮะดัจญาลเนี่ยจับปลาเนี่ยขึ้นมาตากกับดวงอาทิตย์เลยปิ้งดวงอาทิตย์ให้มันไหม้เกรียมแล้วก็เอามากินมีคนบอกดัจญาลตัวใหญ่มากโมโหลานคือทั้งหมดคือการพูดการเข้าใจและรู้สึกนึกคิดกันไปเองในเรื่องราวของดัจญาลโดยไม่ได้ผ่านทางกุรอานและก็หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดความเข้าใจผิดหรือบางคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดในเรื่องของมาลาอิกะห์เนี่ยเข้าใจว่ามาลาอิกะห์เนี่ยนะครับเป็นเข้าใจว่ายินอิบลิสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากมวลมาลาอิกะห์เลยก็มีเหมือนกันก็มีเข้าใจผิดเพราะอะไรฮะมีคนหนึ่งเขามาสอนในเมืองไทยผมเคยได้ยินอยู่นานแล้วนะครับสมัยผมเด็กๆเ ขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยินเป็นประเภทเดียวกับมาลาอิกะห์เพราะตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้ให้อิบลิสสุญูดต่ออาดัมใช่มั้ยฮะอัลเลาะห์ไม่ได้สั่งใช้ยินแต่อัลเลาะห์สั่งใช้มาลาอิกะห์ฉะนั้นคำว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้มาลาอิกะห์เนี่ยถ้าอิบลิสไม่สุญูดก็ไม่น่าจะผิดแต่ที่อิบลิสต้องสุญูดด้วยแสดงว่าตัวมันนั้นเป็นมาลาอิกะห์อ้าวมาสอนแบบนี้เลยอ้าวทำให้คนเข้าใจไปว่าไปพูดคุยกันต่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยยินหรือว่าอิบลิสเนี่ยคือส่วนหนึ่งประเภทหนึ่งของมาลาอิกะห์ก็ต้องเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้รู้ก็มาตอบกันนะครับว่าไม่ใช่จริงๆแล้วอิบลิสก็เป็นยินนั่นแหละถูกสร้างมาจากไฟแต่ที่ต้องสุญูดตรงนั้นด้วยเพราะคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาที่บอกว่ามาลาอิกะห์ทั้งหลายจงสุญูดยินเนี่ยอิบลิสเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยเข้าใจอิบลิสเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยมันมีคำพูดที่เราเข้าใจง่ายยกตัวอย่างเข้าใจง่ายเลยว่าเวลาที่เราพูดพี่น้องผู้ชายบุรุษทุกท่านรบกวนนั่งหน่อยอะไรประมาณนี้คือในสถานที่ที่มีคนเยอะรวมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วยเนี่ยคำพูดที่เป็นคำพูดของประเภทเดียวแต่มันกินกว้างไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันมีลักษณะแบบนั้นด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันในภาษาอาหรับเนี่ยเขาจะบางทีเนี่ยเขาเรียกวิชาความรู้เกี่ยวกับบรรดาผู้ชายนั่นหมายความว่าผู้หญิงก็รวมในนั้นด้วยมันจะมีตำราที่พูดถึงสอนในเรื่องของผู้รายงานหะดีษแต่เขาใช้คำว่าบรรดาริยานบรรดาผู้ชายทั้งหลายแต่ผู้รายงานหะดีษเนี่ยมีทั้งผู้หญิงด้วยท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงคนนู้นท่านหญิงคนนี้คนนั้นแต่ว่ารวมอยู่ในนี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นคำพูดที่พูดถึงประเภทหนึ่งแต่รวมไปถึงทุกอย่างเช่นเดียวกันเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกมาลาอิกะห์ในช่วงเวลานั้นน่ะคืออิบลิสเนี่ยอยู่ในกลุ่มของมาลาอิกะห์ด้วยฉะนั้นจำเป็นที่ต้องทำตามสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกด้วยฉะนั้นอิบลิสแน่ๆเลยก็คือมาจากยินเป็นส่วนหนึ่งของยินไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของมาลาอิกะห์เพราะมีหลักฐานที่บอกเลยว่าอิบลิสถูกสร้างมาจากไฟยินถูกสร้างมาจากเปลวของไฟและมาลาอิกะห์ถูกสร้างมาจากรัศมีของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคือมีหลายหลักฐานชัดเจนก็ต้องมาตอบกับบุคคลที่เข้าใจในเรื่องนี้ผิดบางคนบอกมาลาอิกะห์เนี่ยนะครับมาลาอะไรฮะชื่อฮารูตกับมารูตที่เอาไสยศาสตร์ลงมาบนโลกเนี่ยเป็นคนไม่ใช่มนุษย์ก็มีความเข้าใจที่แตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องให้ผู้รู้จริงๆเป็นคนที่มาบอกเรานะครับไม่เราไม่สามารถที่จะไปเข้าใจเองได้ว่าเขาจะต้องเป็นคนนะเขาต้องเป็นมาลาอิกะห์ไม่ใช่คนหรือสร้างเหตุผลให้กับตัวเองแม้กระทั่งเรื่องของดัจจานเนี่ยมันจะต้องตัวใหญ่นะมันต้องมีอำนาจมันจะต้องมีตาเดียวเป็นเหมือนยักษ์ตาเดียวนะอะไรเงี้ยคือเป็นความเข้าใจที่เราเข้าใจไปเองหมดเลยเรื่องราวเกี่ยวกับกุรอานและหะดีษไม่มีสิทธิ์เข้าใจเองนอกจากว่าจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่นบีสอนบนความหมายของมันที่บรรดาซอฮาบะห์ถ่ายทอดและบรรดาผู้รู้นำมาถ่ายทอดต่อตลอดจนกระทั่งถึงเราในวันนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยุคสุดท้ายควรจะพูดถึงรุไวบิฎอห์พูดในสิ่งที่ไม่เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนาเวลาเรามาเจอกันในสังคมมุสลิมในอดีตเนี่ยเราจะพูดในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสั่งใช้อะไรนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษอะไรบ้างแทบจะมีการขายตลาดหะดีษเลยนะในอดีตนะตลาดหะดีษคือใครอยากจะได้หะดีษอยากจะได้สายรายงานเนี่ยหลายคนเนี่ยไปที่ตลาดนี้แล้วก็ไปขอซื้อเขาก็จะไล่สายรายงานว่าเขาได้ยินจากคนนู้นคนนี้นี้ถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ขายตัวบทหะดีษคือเขาเรียกว่าอะไรมีคุณค่ามีราคาแต่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เรานั่งคุยกันเนี่ยเราจะไม่ได้คุยเรื่องของกุรอานและเราจะไม่ได้คุยเรื่องของหะดีษแต่เราจะคุยเรื่องของงานของเราเรื่องของครอบครัวของเราลูกๆของเรากิจกรรมต่างๆที่เป็นในเรื่องของดุนยาอย่างที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเรื่องของรุไวบิฎอห์เวลาที่จะพูดเรื่องของศาสนาทีเนี่ยผู้คนก็จะพระหนีออกไปแม้กระทั่งในมัจลิสในการบรรยายศาสนาเนี่ยถ้าบรรยายศาสนาที่เป็นในเรื่องของแก่นแท้ของอิสลามพูดถึงอะกีดะห์แบบเน้นๆเป๊ะๆ เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเจอใครนั่งฟังนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในรุไวบิฎอห์หมดเลยในเขาเรียกว่าในความเป็นสากลโลกในความเป็นภายนอกที่ไม่ใช่แก่นแท้ของอิสลามในปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดทั้งหมดคืออะไรครับคือสิ่งที่มาเป็นปัจจัยทำให้เกิดในยุคสุดท้ายนะครับทีนี้การวางตัวของเราอย่างไรกับเหตุการณ์ที่อิหม่ามมาดีกำลังจะมาเมื่ออิหม่ามมาดีมาก็ต้องพูดถึงดัจญาลพูดถึงนบีอีซาพูดถึงวันสิ้นโลก ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกกับเราว่าในยุคสุดท้ายเราจะได้ยินเรื่องราวที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนในอดีตนั่นหมายความว่ามันจะมีบางเรื่องราวที่ทำให้เราประหลาดใจเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้สัมผัสเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินและเราก็เอาใจใส่กับมันโดยทิ้งศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ UFO ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุคจูราสสิกพาร์คที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายล้านปีที่เขาว่ากันมานะไม่ว่าจะเป็นกลไกของความเป็นฟิสิกส์ของวิทยาศาสตร์ของอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากมายเหลือเกินที่มันต้องเรียนใช้ความอุตสาหะตำรับตำนาเยอะมากและพวกเราก็คุยกันเรื่องพวกนี้มากซึ่งในอดีตสมัยท่านนบีไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
อาจารย์แล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไหมคะอย่างฟิสิกส์ควอนตัมอย่างเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้หมายความเป็นเรื่องที่มุสาขึ้นมาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแต่หลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจมปลักอยู่กับเรื่องดังกล่าวนี้จนกระทั่งว่าลืมไปแท้ที่จริงแล้วในอายะกุรอานเนี่ยมีอีกมากมายที่เราต้องศึกษาหาความรู้บางคนเนี่ยจมปลักเพราะว่าอยากจะเข้าถึงอยากจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของฟิสิกส์เพราะฟิสิกส์จะต้องไม่ขัดแย้งกับกุรอานใช่ไหมครับพอจมปลักเข้าไปอยู่กับมันมากๆเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าละหมาดก็บกพร่องการไปอุมเราะห์ก็ไม่ได้ไปทำฮัจญ์ก็ไม่ได้ไปเรื่องการบริจาคก็ไม่มีคือมันก็จะบกพร่องไปในเรื่องอื่นๆไปพูดในสิ่งที่มันไม่เคยปรากฏมาในอดีตอะไรเงี้ยจริงในอดีตเนี่ยเวลาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคุยกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่ทุกคนฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถทำได้เลยมันจึงไม่มีอะไรเยอะมากมายมันเป็นวิถีชีวิตที่มันเรียบง่ายมากตื่นเช้ามาอ่านดูอากินข้าวพบเจอไม่อาธรรมใครแล้วก็สักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จบไปในวันนั้นอย่างปลอดภัยคนในอดีตนะครับแต่วันนี้คือไม่ใช่วันนี้คือตื่นเช้ามามีเรื่อง 108,000 เรื่องเลยฮะเรื่องสมมุติเทพเรื่องไอ้นู้นเข้าทรงไอ้นี้เข้าทรงไอ้นั้นเรามุสลิมเราเชื่อว่ามันไม่มีแต่เราก็ดูพ่อปู่เราก็ดูพ่อแม่เราก็ดูคนนู้นเราก็ดูคนนี้อันนี้มีมาใหม่แล้วอะไรนะที่ว่าอะไรอ่ะที่มันน่าเกลียดมากเลยอันนั้นมันคือมาแล้วเราและมุสลิมเราหลายๆคนก็ดูนะครับดูทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแต่วันนี้มันมีเยอะมากมายและเราก็เสพมันบริโภคมันทุกอย่างก็ทำให้เราลืมกุรอานถามว่าวันนึงเนี่ยเราศึกษาอายะกุรอานเนี่ยเอาจริงๆจังๆเลยเนี่ย10อายะถึงไหมไม่ถึงอ่านอัลกุรอานเนี่ยสักหน้าดึงหลายคนอัลฮัมดุลิลลาห์ทำได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายคนมากกว่านั้นทำไม่ได้เลยถามว่าเราไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งอื่นใช่ไหมใช่เราหมกมุ่นอยู่กับเรื่องคนนู้นอยู่กับเรื่องคนนี้อยู่กับเรื่องนั้นอยู่กับเรื่องนี้จนกระทั่งเราไม่ได้เข้าใกล้คำว่าสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮ์และคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วสิ่งที่เรียกว่าเรื่องโกหกที่นบีบอกว่าอีกในยุคสุดท้ายเนี่ยการโกหกนะฮะจะดัดดื่นมากคือจะมากจนกระทั่งเป็นเรื่องปกติการโกหกเป็นเรื่องปกติวันนี้ไม่ว่าจะมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่ามาทางโทรทัศน์หรือมาทางสื่อต่างๆเนี่ยมีแต่เรื่องโกหกซะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นละครก็คือการแต่งขึ้นเป็นเรื่องโกหกที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงจะให้ใครเป็นพระเอกจะให้ใครเป็นผู้ร้ายก็ได้สามารถจะทำให้บทละครนั้นจบลงแบบไหนก็ได้แต่พอหลังจากจบบทละครนั้นไอ้คนที่เป็นพระเอกอาจจะไปทำเรื่องที่ไม่ดีก็ได้ไอ้คนที่เป็นผู้ร้ายอาจจะดีกว่าพระเอกในโลกความเป็นจริงก็ได้มันคือการโกหกมันคือการปล่อยเรื่องราวโกหกมีคนพูดถึงใครอยากจะให้มีชีวิตบารอกะห์อ่านอายะกุรอานแบบนี้7ครั้งใครอยากจะได้เงินทองที่มากมายหลั่งไหลเทมาไปมามากมายให้อ่านซูเราะห์นี้3ครั้งต่อวันใครอยากจะเปิดร้านให้อ่านอินนาฟะตะฮนาแล้วก็ฟัตฮัมมูมีนาอ่านอายะห์เนี้ยหลายครั้งก่อนเปิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เลยอ่ะอย่างอินนาฟะตะฮนาแล้วก็ฟัตฮัมมูมีนาเนี่ยมันเป็นอายะห์เป็นอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงการพิชิตมักกะห์คําว่าฟะตะฮนาคําว่าเปิดตรงเนี้ยเปิดให้ไม่ใช่เปิดริสกีแต่เปิดให้ตรงนี้คือพิชิตมักกะห์ให้อัลเลาะห์จะให้พิชิตมักกะห์แต่คนไม่อ่านฟัตฮาแปลว่าเปิดริสกีแน่งั้นก่อนเปิดร้านเปิดนี้อะไรกันเปิดอายะนี้แล้วกัน คนก็อามีนอามีนอามีนอามีนแล้วก็ถ่ายทอดกันไปตรึมเลยพอเราเข้าไปว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับวูยวะฮาบีเป็นอย่างนั้นเอาแล้วคือเยอะมากเลยพอเราเข้าไปสะกิดว่าอันเนี้ยเอามาจากไหนครับหูเข่งเข่งเข่งเกินไปหรือเปล่าครับอายะห์กุรอานนะครับก็เข้าใจว่าอายะห์กุรอานนะครับแต่ว่า
คะเราการที่เราทําอย่างเงี้ยคือเขาเผยแพร่ในสิ่งที่ผิดออกไปถูกปะแล้วคนที่ไปก็เขาก็มองว่ามันก็คือกุรอานอย่างที่อาจารย์บอกอะแล้วสุดท้ายแล้วมันก็คือผิด
มันก็คือผิด
แม้กระทั่งมันจะเป็นสิ่งที่เขาจะไปเปิดรับลิสกีก็คือผิด
มันก็คือผิด
เพราะอะไรคะ
เพราะว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่นบีสอนนะครับ
ซึ่งแปลว่าเราจำเป็นที่จะต้องไปเจอกับของจริง
ใช่ครับกลับมาในช่วงที่ผมอธิบายตอนแรกนะครับว่าคือตอนนี้คือแต่ก่อนคนไม่มีช่องสื่อแบบนี้ใช่ไหมไม่มีช่อง TikTok ไม่มีช่อง YouTube คนพูดอะไรไม่ได้คนจะพูดเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วไอ้เนี่ยพ่อค้าในตลาดไม่มีความรู้อะไรเขาก็จะไม่ฟังแต่วันนี้คือคนเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณคือใครแต่ที่โผล่มาก็คือเรื่องราวศาสนาโผล่มาน่าเชื่อถือมันทำให้คนเชื่อง่ายในปัจจุบันเนี่ยครับทำให้คนเชื่อง่ายทำให้คนมีช่องทางพูดง่ายพอพูดง่ายโดยที่ไม่มีความรู้เชื่อง่ายโดยที่ไม่มีความรู้ไม่มีผู้รู้จะมานำเสนอมันก็กลายเป็นการขยายความเข้าใจผิดไปเรื่อยๆ
อย่างอายะนี้อ่าน7ครั้งอ่าน10ครั้งเงี้ยก็คือกลายเป็นบิดอะห
์ก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุตริกรรมได้ในที่สุดเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับสิ่งที่นบีนํามาที่สุดเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเลยนะครับว่าก่อนที่ดัจญาลจะปรากฏก่อนที่อิหม่ามมะฮดีจะมาเนี่ยโลกเราเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่แยกแยะความจริงความเท็จไม่ออกด้วยกับสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้แหละด้วยกระสือที่มันมากขึ้นและด้วยความสนใจของเราที่ทิ้งแก่นแท้ของศาสนาไปมากไปอยู่กับเรื่องราวที่มันเราไม่เคยได้ยินมามากขึ้นวันเราเสพกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นมันเหมือนกับว่ามันพร้อมแล้วที่เมื่อดัจญาลออกมาเมื่อไหร่ก็หลอกเราง่ายเลยเข้าใจไหมฮะเมื่อดัจญาลออกมาเมื่อไหร่เนี่ยคือเราคือขนมที่แบบว่าจะกินได้ง่ายๆเลยเพราะวันนี้คือเราเองไม่มีลักษณะคุณลักษณะของการแยกแยะความจริงและความเท็จแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดไปนะครับแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก่อนที่ดัจญาลจะปรากฏเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอิหม่ามมะดีมาก่อนอิหม่ามมะดีก่อนที่อิหม่ามมะดีจะปรากฏเนี่ยโลกนี้จะเข้าสู่กระบวนการอยุติธรรมชาวอาหรับบ้านของชนอาหรับทั้งหลายจะเกิดสงครามภาวะวิกฤตโดยเฉพาะแผ่นดินที่เรียกว่าอัสกอลานแผ่นดินที่นบีบอกว่าอัสกอลานคือแผ่นดินที่จะเกิดหายนะเกิดความโกลาหลมากที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่สำคัญในการสู้รบในเรื่องราวศาสนามากที่สุดเลยและแผ่นดินอัสกอลานนี้ในปัจจุบันตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะในปาเลสไตน์อยู่ในแผ่นดินที่เรียกว่ากอซะหรือว่ากาซานั่นเองเป็นสิ่งที่นบีพูดตรงเป๊ะเลยนบีบอกว่าบ้านของอาหรับจะมีสงครามและในบรรดาแผ่นดินของอาหรับที่มีสงครามที่หนักที่สุดเลยอัสกอลานและอัสกอลานก็คือแผ่นดินกาซาในปัจจุบันนั่นเองเป็นที่ที่หนักที่สุดก่อนที่อิหม่ามมะฮดีจะปรากฏตัวการเกิดสงครามแบบนี้เกิดขึ้นมาเกิดจากความอ่อนแอของความเป็นมุสลิมความอ่อนแอของความเป็นมุสลิมเกิดจากการไม่มีความรู้การที่ไม่มีความรู้เกิดจากความรู้ถูกถอดถอนความรู้ถูกถอดถอนคือผู้รู้เสียชีวิตนั่นแหละมันเป็นสเต็ปที่ตามมาเรื่อยนะฮะมันเป็นสเต็ปที่เกิดขึ้นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันเกิดแล้วมันก็ต้องเกิดตามนั้นด้วยเพราะมันเป็นสัญญาณวันสิ้นโลกนะครับสัญญาณวันสิ้นโลกในช่วงที่ชาวอาหรับนะครับหรือว่าโลกอาหรับเกิดภาวะสงครามภาวะการต่อสู้สู้รบอย่างมากมายเนี่ยมุสลิมก็จะอยู่ในสภาพที่ถูกรุมกินโต๊ะมุสลิมอยู่ในจำนวนมากที่เปรียบเสมือนฟองสบู่คุณค่าของความเป็นมุสลิมนั้นไม่มีเพราะถามถึงเรื่องราวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ปรากฏที่เป็นหลักฐานที่มาจากกุรอานและหะดีษแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตของมุสลิมวิถีการแต่งตัวเองการเป็นอยู่เองณปัจจุบันเนี่ยคำว่าอิสลามก็คือห่างไกลมากในยุคปัจจุบันเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าเราเข้าไปในสังคมหรือว่าในชุมชนมุสลิมในชุมชนหนึ่งแล้วเราลองประเมินจากสายตาของเราประเมินจากตัวมัสยิดประเมินจาก การละหมาดประเมินจากซอฟละหมาดประเมินจากการพูดคุยเรื่องราวศาสนาประเมินจากสิ่งต่างๆเราจะเห็นว่าตอนนี้มุสลิมเรานั้นเรื่องศาสนานั้นอ่อนแอมากโลกเนี่ยมันเคยถูกอะไรครับถูกจัดระบบใหม่ในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยโลกอยู่ในภาวะวิกฤตโลกอยู่ในภาวะที่ถึงเขาเรียกอะไรขีดแดงเรื่องของอะไรครับการประทุษร้ายการทำร้ายการฆ่าฟันการที่คนแบ่งชนชั้นวรรณะในยุคก่อนนบีนะมันรุนแรงมากถ้าหากว่าเราเคยอ่านล่องรอยที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียที่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะกันเนี่ยชนชั้นสูงหรือว่าชนชั้นต่ำๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะมานั่งเทียบกับชนชั้นสูงชนชั้นกษัตริย์แพทย์หรือว่าพราหมณ์ได้ถ้ามานั่งเนี่ยต้องโดนเอาไม้แทงเสียบตูดหรือว่าโดนตัดหัวตัดลิ้นไม่มีสิทธิ์ที่จะอ่านตำราศาสนาได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะจับมือใครได้คือถูกอธรรมอย่างรุนแรงมากและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาพร้อมกับการจัดระบบสังคมโลกใหม่จัดระบบทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ไม่ให้มีแล้วซึ่งการแบ่งชนชั้นวรรณะไม่ให้มีการฝังเด็กทั้งเป็นอย่างที่เคยเป็นในอดีตไม่ให้มีในเรื่องของระบบดอกเบี้ยไม่ให้มีการกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้มีการอธรรมไม่ให้มีการดูถูกชื่อเสียงของพี่น้องมุสลิมจัดระบบโลกใหม่จนกระทั่งโลกเข้าสู่ความยุติธรรมโลกมีความยุติธรรมโลกมีสิ่งที่เรียกว่าสัจธรรมโดยผ่านทางอันอิสลามพอวันเวลาผ่านไปพอนบีจากไปบรรดาซอฮาบะห์จากไปเป็นไปตามที่นบีบอกว่าพอมาในยุคสุดท้ายนะครับระบบที่มีความยุติธรรมนั้นน่ะมันถูกทำลายลงมันถูกทำลายเนี่ยไม่ใช่เพราะยะฮูดีและนะซอรอทำลายเรายะฮูดีและนะซอรอไม่เคยมีอำนาจไม่เคยมีความสามารถทำลายมุสลิมได้สิ่งที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียในปัจจุบันนี้คือมุสลิมเรากันเองที่ทิ้งศาสนากันเองแม้กระทั่งมุสลิมทิ้งศาสนาเนี่ยยะฮูดีก็ไม่สามารถจะเอาชนะมุสลิมได้เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้อัลลอฮฺจะไม่ให้ยะฮูดีและนะซอรอมีชัยชนะเหนือมุสลิมนบีเคยขอดุอาไว้แต่สิ่งที่นบีขอดุอาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับคือมุสลิมกันเองภายในกันเองนะครับให้เกิดเป็นความอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดเป็นวิชาการเดียวกันทำไม่ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตอบรับมันเป็นไปตามกลไกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งเอาไว้เป็นกำหนดสภาวะที่จะมาถึงวันที่เรียกว่าวันสิ้นสุดโลกฉะนั้นมุสลิมในยุคสุดท้ายก็จะทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์มุสลิมในยุคสุดท้ายวันนี้จะหาเรื่องราวศาสนาแต่ไม่เจอผู้รู้ที่แท้จริงก็ไปเจอความหลงผิดไปเจอความเข้าใจผิดมากมายมุสลิมก็เลยเหลือจำนวนน้อยมากที่จะมีความรู้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อถึงเวลานั้นก็เกิดสงครามพอเกิดสงครามมุสลิมก็แก้ไขปัญหาในระบบสงครามไม่เป็นไม่ถูกก็ยิ่งทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นผมยกตัวอย่างในแผ่นดินกาซาแผ่นดินกอซาเนี่ยเป็นตัวอย่างสำคัญมากที่เราต้องศึกษาความรู้แน่นอนว่ายิวเนี่ยมาล้อมแผ่นดินกาซาแน่นอนว่ามุสลิมต้องสู้มุสลิมต้องจิฮาดและแน่นอนว่าหลักการศาสนาบอกกับเราว่าเราจะสู้เราจะจิฮาดเราจะสู้เราจะจิฮาดด้วยกับความสามารถที่เรามีถ้าเรามีความสามารถเราสมควรสู้ถ้าเรายังไม่มีความสามารถสมควรจะอดทนคำว่าอดทนนี่คืออดทนถึงที่สุดเลยไม่ว่าจะด้วยความอดทนขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามที่มุสลิมมีจำนวนน้อยมีความสามารถน้อยมีอาวุธน้อยแล้วไปฆ่าเขาไปสู้กับเขาประกาศศึกที่จะสู้กับเขาเลยชัดๆเลยเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าความเสียหายก็จะอุบัติแล้วก็มากทวีคูณขึ้นมากก็มาจากพวกเราเองที่เราไม่รู้ว่าหลักการเนี่ยต้องใช้ยังไงบรรดาผู้รู้เนี่ยบางทีก็คอยเตือนต่อบรรดากลุ่มคนที่อยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์หรือว่าในแผ่นดินกาซาว่าอย่าทำแบบนี้อย่าทำอย่างนี้ไม่งั้นมันจะทวีคูณความรุนแรงแล้วก็ได้รับความเสียหายมากขึ้นแต่หลายๆคนก็ไม่ได้ใช้ในแนวทางนี้คือใช้เพียงแค่ว่าฉันจะต้องสู้ฉันจะต้องลุยฉันจะต้องยังไงก็แล้วแต่มันก็เกิดความเสียหายมากขึ้นในขณะที่มุสลิมทั่วโลกหลายคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้พอสนใจก็มีวิธีการที่ไม่ถูกต้องเช่นกู่ร้องตะโกนบอกต่อหรือว่าการเผาในเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆนานาก็ดีซึ่งทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้นบีมาวางทางสำเร็จหรือว่าทางแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เลย เรื่องที่เรากำลังถูกทดสอบนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะในเรื่องการสู้รบเนี่ยเป็นอย่างยิ่งที่มุสลิมจะต้องนอบน้อมต่ออัลเลาะห์เป็นอันดับแรก2คือพยายามเข้าหาหลักการศาสนาให้มากที่สุด3คือการกู่ร้องไม่ใช่แนวทางของอิสลามท่านนบีไม่เคยสอนให้บรรดาซอฮาบะห์เวลาทำสงครามต้องตะโกนบอกต้องกู่ร้องด้วยความว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่องอาจและกล้าหาญแต่สิ่งที่นบีสอนว่าบรรดาซอฮาบะห์เวลาเข้าสู่สงครามให้ประหนึ่งเป็นคนเงียบและดุอาจากสิ่งที่เรียกว่าภายในเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ยินมีครั้งหนึ่งนบียกกองทัพเดินทางอยู่และบรรดาซอฮาบะห์กู่ร้องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรปรากฏว่านบีถามว่าอัลเลาะห์หูหนวกหรืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงได้ยินคือนี่คือการรบของท่านนบีการรบของท่านนบีเป็นไปด้วยสุภาพบุรุษการรบท่านนบีเป็นไปด้วยความเรียบง่ายและความจริงใจจากก้นมึนของหัวใจจริงๆไม่ใช่การแสดงออกที่เป็นอัตลักษณ์หรือสัญลักษณ์วันนี้เราเห็นเวลาที่แผ่นดินปาเลสไตน์ถูกทำร้ายใช่ไหมครับเราเห็นคนออกมาใส่ชุดปาเลสไตน์แล้วก็เขียนหน้าปาเลสไตน์แล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็ญิฮาดูฟีซะบิลิลลาห์ตะโกนออกไปใส่กล้องตะโกนใส่กล้องเข้าใจไหมตะโกนใส่กล้องแต่ตัวนั้นก็อยู่บ้านคือมันไม่ใช่เป็นวิถีที่นบีสอนน่ะคือแล้วทุกคนเป็นแบบนี้กันหมดเลยทุกคนเรียกเป็นสัญลักษณ์ทุกคนกำลังเรียกสัญลักษณ์ทุกคนกำลังเรียกสัญลักษณ์ซึ่งมันจะขัดแย้งกับสิ่งที่นบีเนี่ยสอนเราในการแก้ไขวิกฤตแบบนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่มีความรู้เพราะเราไม่มีความเข้าใจเพราะเราไม่คือเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขยังไงทุกคนก็จะแสดงความเป็นตัวเองออกมาทั้งหมดเลยบางคนจับกลุ่มบางคนคือทำอะไรก็แล้วแต่โบกธงบางคนทำอะไรก็แล้วแต่มากมายแต่ต้องไปถามหลักการว่ามันใช่ไหมที่อิสลามต้องการแบบนี้แล้วเราสุลตาราจะช่วยเหลือถ้ามุสลิมทุกคนในโลกใบนี้เชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺสุลตาราคือหนึ่งเดียวที่จะทำให้วิกฤตเปลี่ยนเพียงแค่กล่าวว่ากุนจงเป็นมันก็เป็นถ้าเราเชื่อและเราทำตามที่อัลลอฮ์บอกทุกประการถึงแม้ว่าจะฝืนใจขนาดไหนก็ตามทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยแต่เราวันนี้คำว่าเชื่อต่ออัลลอฮ์แบบนั้นมันไม่จริง 100% คือเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้จะเปลี่ยนวิกฤตแต่เราไม่เชื่อแนวทางที่นบีบอกให้เราทำคือเราไม่เชื่อเราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นดีกว่าและดีที่สุดมันจึงเป็นสาเหตุที่ความช่วยเหลือณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาไม่ถึงพวกเราเสียทีนึงมาไม่ถึงพวกเราเสียทีแม้กระทั่งพวกเราเองหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสงครามใหญ่เอาแค่คนในครอบครัวเราเนี่ยหรือว่าคนในบ้านของเราเนี่ยเรามีลูกติดยาเรามีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องดูแลเขาเนี่ยหลายคนเนี่ยใช้วิธีการรักษาสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านผิดวิธีผิดทางหมดเลยบางคนก็ไปพึ่งในเรื่องของหมอมากกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนก็พึ่งเรื่องของวิทยาศาสตร์มากกว่าคือทั้งหมดแหละมันเป็นสิ่งที่เราต้องกลับมาตรวจสอบตัวเราเองนะครับกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเรามีความเข้าใจในหลักการมากน้อยแค่ไหนแล้วเราปฏิบัติได้ตามสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์หรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างว่าก่อนที่อิหม่ามมะดีจะปรากฏเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับฉะนั้นบ้านอาหรับทั้งหมดเลยเนี่ยเกิดภัยสงครามแล้วก็มันจะกินพื้นที่ไปจนกระทั่งถึงความเป็นมุสลิมทั้งหมดจะมีความเดือดร้อนหมดเลยจนกระทั่งว่ามุสลิมคนหนึ่งจะกล่าวกับหลุมฝังศพที่เจอว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นสถานที่ของฉันมากกว่าที่ฉันจะมายืนอยู่ตอนนี้คือกลัวกังวลกลัวสับสนทุกอย่างจนกระทั่งฉันอยากจะไปอยู่ในหลุมและปลอดภัยอย่างนั้นมากกว่าที่กำลังเจอเหตุการณ์แบบนี้และเชื่อไหมสภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นกับพี่น้องในปาเลสไตน์มันเกิดกับพี่น้องชาวอาหรับที่เกิดสงครามเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีแต่ความสูญเสียคนข้างๆล้มตายคนที่เป็นลูกตายคนที่เป็นสามีตายคนที่เป็นภรรยาตายและพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องตายเมื่อไหร่ได้แต่มองศพของพี่น้องที่อยู่ต่อหน้าแล้วก็ลำพึงลำพันในใจว่ามันอาจจะถึงเราสักวันหนึ่งแล้วเราก็คงไม่อยากจะเจอกับความรุนแรงบางครั้งการตายก็ทำให้เรารู้สึกดีกว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตามที่นบีบอกแต่รู้ไว้เลยว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อิหม่ามมาดีปรากฏตัวขึ้นมาในช่วงวิกฤตที่สุดเลยเพราะอิหม่ามมาดีปรากฏตัวนะครับจะมีสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าอิหม่ามมาดีปรากฏอิหม่ามมาดีจะเป็นเหมือนคนปกติธรรมดาเรามองไม่ออกเลยว่านี่คืออิหม่ามมาดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพลิก ผันในวันเดียวเลยนะว่าคนเนี่ยแหละคืออิหม่ามมะดีคือคนที่เหมาะสมในก่อนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพลิกผันนั้นน่ะสภาพเหมือนคนปกติทั่วไปเลยซึ่งวันเนี้ยเราไม่ต้องหาเลยว่าใครคืออิหม่ามมะดีเพราะเราจะไม่มีวันรู้จนกว่าจะมีสัญญาณบางอย่างบอกสัญญาณหนึ่งในนั้นคือแผ่นดินที่เรียกว่าไบดะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเมืองมะดีนะห์เนี่ยเกิดธรณีสูบขึ้นมาเป็นการนะครับยุบตัวของแผ่นดินครั้งใหญ่ที่มีกองกำลังต้องการมาสังหารอิหม่ามมะดีสูบอยู่ที่นั่นตายหมดเลยพอมายุคสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นลูกหลานนบีจะถูกประทุษร้ายจากคนหลายๆคนที่หวังผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นจากมุสลิมเองหรือว่าจากอเมริกาหรือใครก็แล้วแต่เหมือนกับว่าคือทุกคนเนี่ยตอนนี้ต้องการมาเอาผลประโยชน์จากประเทศอาหรับเรื่องของน้ำมันก็ดีเรื่องของทองก็ดีวันนี้ซาอุเจอขุดไปเจอทองที่ยาวกว่า100กิโลโอ้โหเจอมหาสมบัติเลยคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือความมั่งคั่งความอะไรเนี่ยมันดึงดูดให้ผู้คนมาขโมยมาเอามาฉกชิงมาวิ่งราวมาอะไรก็แล้วแต่ทีนี้มันก็เกิดการใครก็ตามที่จะมามีบทบาทกั้นขวางเนี่ยเขาจะฆ่าหมดรวมไปถึงลูกหลานของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเพราะว่าอะไรครับอิหม่ามมะดีจะเป็นคนหนึ่งที่มาจากลูกหลานท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งท่านนบีเนี่ยได้เคยบอกนะครับว่าฮัสซันเนี่ยที่เป็นหลานของท่านเนี่ยนะครับเขาคือซัยยิดเขาคือนายของโลกทั้งสองโลกและนบีบอกว่าจะมีคนที่มาจากลูกหลานของท่านฮัสซันเนี่ยที่ชื่อเนี่ยคือเหมือนฉันชื่อพ่อของเขาเนี่ยก็คือเหมือนฉันเลยจะมาทำให้บนหน้าแผ่นดินนี้กลับมามีความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดความโกลาหลเกิดความอยุติธรรมอย่างมากมายนบีได้การันตีว่าจะมาแน่นอนลูกหลานของนบีที่มาจากสายของท่านฮัสซันนี่ก็คือข้อแตกต่างของเรากับชีอะห์เหมือนกันชีอะห์เนี่ยที่อ้างว่าเขาเป็นมุสลิมเนี่ยเขามีความเชื่อว่าอิหม่ามมะดีของเขาเนี่ยจะมาจากท่านฮุเซนเขาเชื่อมั่นเลยเพราะว่า12อิหม่ามของเขาเนี่ยคือลูกหลานของท่านฮุเซนแต่สิ่งที่นบีกล่าวและระบุเป็นหะดีษซอฮีฮ์เนี่ยคืออิหม่ามมะดีเนี่ยจะมาจากลูกหลานของท่านฮัสซันจำให้ดีนะครับมาจากลูกหลานของท่านฮัสซันและอิหม่ามมะดีจะมาในสภาพที่วันเวลาของเขาเนี่ยนะครับสภาพเหมือนคนปกติทั่วไปใช้ชีวิตไม่ได้โดดเด่นแต่วันที่แผ่นดินไบดะธรณีสูบขึ้นมาให้รอไว้เลยจะมีคนคนหนึ่งอยู่ที่ไบตุลฮารอมที่กะบะอยู่ที่มักกอมของนบีอิบรอฮิมและยินขอดุอายกมือขอดุอาให้พ้นจากฟิตนะห์ให้พ้นจากการเข็นฆ่าทั้งหลายและบรรดาผู้รู้ที่คงอยู่กับหะดีษที่เข้าใจในหลักการจริงๆเนี่ยต่างพากันไปที่นั่นเพราะสัญญาณที่ธรณีสูบและเราทุกคนจะได้ล่วงรู้กันพร้อมๆกันเพราะอะไรมั้ยฮะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ที่ควบคุมโลกใบนี้อัลเลาะห์เนี่ยสร้างให้โลกใบนี้มาถึงจุดที่เรียกว่าสิ้นสุดและอัลเลาะห์ก็สร้างปัจจัยต่างๆให้พวกเรารับรู้พร้อมๆกันอย่างโลกโซเชียลเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยในสมัยท่านนบีไอ้โลกโซเชียลเนี่ยความเร็วของข่าวสารเนี่ยมันไม่มีกว่าที่ซีกโลกหนึ่งจะรู้ว่าเหตุการณ์อีกคนหนึ่งตายเนี่ยต้องผ่านระยะเป็นเดือนกว่าว่าม้าจะขั้วไปแล้วไปบอกว่าเนี่ยคนนั้นน่ะเสียชีวิตไปแล้วคือจะไม่มีการที่จะรู้เพียงแค่เสี้ยววินาทีเหมือนเราในปัจจุบันเนี่ยวันนี้คือเราจะรู้ข่าวสารในอเมริกาหรืออีกซีกโลกหนึ่งของเราเนี่ยเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวหรือว่าเวลาเดียวกันหรือว่าเวลาห่างกันไม่กี่นาทีเราก็รู้สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาครอบคุมและดูแลมันเนี่ยให้มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยเวลาที่แผ่นดินสูบในแผ่นดินไบดะเราทุกคนจะรู้แต่รู้ว่าอิหม่ามมะดีเป็นคนเนี้ยเฉพาะผู้รู้มุสลิมหลายคนเห็นข่าวว่าธรณีสูบก็คือข่าวธรณีสูบเหมือนที่ญี่ปุ่นธรณีสูบที่นู่นที่นี่ที่นั่นเท่ากันแต่ผู้รู้จะรู้ทันทีว่าไม่ใช่สิ่งนี้คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอิหม่ามมะดีจะมาอิหม่ามมะดีจะมาและผู้รู้ที่รู้มากกว่านั้นเขาจะไปหาที่อิหม่ามมะดีไปและไปให้สัตยาบันกับอิหม่ามมะดีให้สัตยาบันคือการยอมรับว่าอิหม่ามมะดีคือผู้นำจะให้การเชื่อฟังและปฏิบัติตามและอิหม่ามมะดีเมื่อได้รับสัตยาบันแล้วอิหม่ามมะดีจะทำให้โลกใบนี้กลับมาสงบสุขให้เกิดความยุติธรรมด้วยกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกครั้งหนึ่งนบีบอกว่าอิหม่ามมะดีเนี่ยคนที่มาจากลูกของฉันเนี่ย จะมาสร้างความยุติธรรมบนโลกนี้บนแนวทางของฉันเสมือนที่ฉันมาสร้างบนโลกนี้บนแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบนวะฮีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามมะฮดีจะมาทำเหมือนท่านนบีเป๊ะเลยพอโลกใบนี้กลับมาสงบสุขกลับมาดีบรรดามุสลิมนะครับเริ่มไม่มีการสู้รบกันเองไม่มีการฆ่าฟันซุนนะห์ของท่านนบีกระจายไปด้วยกับความรู้อย่างเร็วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอิหม่ามมะฮดีจะพิชิตอาณาจักรเปอร์เซียอีกครั้งหนึ่งพิชิตอาณาจักรโรมอีกครั้งหนึ่งพิชิตอาณาจักรคอนสแตนติโนเปิลอีกครั้งหนึ่งด้วยสำนวนหะดีษเนี่ยใช้สามอาณาจักรนี้มาเป็นตัวบ่งชี้ว่าอิหม่ามมะฮดีจะพิชิตซึ่งไม่ใช่ก่อนหน้านี้แน่นอนการที่มุสลิมเราเคยพิชิตมาแล้วก็เรียกว่าพิชิตเหมือนกันในสมัยท่านนบีสมัยท่านอุมัรสมัยท่านอุสมานเนี่ยพิชิตเปอร์เซียแล้วพิชิตคอนสแตนติโนเปิลแล้วพิชิตเมืองชามแล้วพิชิตโรมแล้วคือเราเคยพิชิตมาแล้วแต่การพิชิตของยุคสมัยนั้นกับพิชิตของยุคสมัยอิหม่ามมะฮดีต่างกันตรงที่ยุคของสมัยของอิหม่ามมะฮดีเนี่ยจะพิชิตแบบโดยเสร็จสมบูรณ์ 100% จะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยจะไม่มีศัตรูคนใดหลงเหลืออยู่อีกแล้วนอกเสียจากศัตรูสุดท้ายของโลกที่จะอุบัติขึ้นในช่วงเวลานั้นคือยะฮูดีคูรอซานอัสฟาฮานยะฮูดที่เป็นยะฮูดที่อยู่ในแผ่นดินอัสฟาฮานหรืออิสฟาฮานในปัจจุบันอยู่ที่อิหร่านในวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมีกลุ่มคนยิวที่ตั้งรกรากนานแล้วอยู่ที่แผ่นดินอิสฟาฮานหรืออัสฟาฮานเขาอยู่นานแล้วเป็นยิวแท้ๆไม่ใช่ยิวไซออนิสด้วยเป็นยิวแท้ๆที่อยู่ตรงนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพออิหม่ามมะดีเนี่ยเอาชนะอาณาจักรต่างๆแล้วเนี่ยจะมีเสียงกล่าวขึ้นมาโดยเป็นเสียงตะโกนเสียงบอกเรียกร้องว่าตอนนี้ดัจจานกำลังปรากฏตัวแล้วและที่ดัจจานปรากฏตัวที่แรกของมันนะครับคือที่แผ่นดินอัสฟาฮานที่นั่นเลยพร้อมกับทหารพลพรรคที่เป็นยิวประมาณ 70,000 ชีวิตพร้อมไปด้วยกับบรรดาเหล่าสตรีทั้งหลายที่มาจากต่างพื้นที่ที่มายอมรับเชื่อฟังและปฏิบัติตามดัจจานดัจจานจะไปในทุกๆสถานที่นะครับเพื่อไปล่อลวงไปหลอกและไปทำลายล้างดัจจานตอนนี้มีชีวิตอยู่ยังไม่ได้เพิ่งเกิดนะมีชีวิตอยู่ครั้งหนึ่งในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยเรียกบรรดาซอฮาบะห์ออกมารวมตัวกันแล้วก็นบีก็ละหมาดพอนบีละหมาดเสร็จนบีก็บอกว่ามากานะกุมมัสลากุมพวกท่านจงอยู่ที่พวกท่านนั่งอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งไปไหนวันนี้ฉันจะไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นความปรารถนาให้พวกท่านทำหรือเป็นความหวาดกลัวให้พวกท่านหลีกหนีแต่สิ่งที่ฉันจะพูดวันนี้คือมีซอฮาบะห์คนหนึ่งของฉันชื่อว่าตะมีมอัดดารีตะมีมุดดารีเคยเป็นชาวคริสเตียนมาก่อนหรือว่าเป็นนัสรอมาก่อนในครั้งเมื่อเขาเป็นชาวคริสเตียนเขาเป็นนักเดินเรือเขานั่งเรือสมุทรนะครับเดินเรือไปแล้วก็เจอขึ้นพายุลมแรงซัดเรือของเขาไปเกยตื้นอยู่เกาะแห่งหนึ่งเขามาเล่าให้นบีฟังนบีบอกว่าคำเล่าของเขาเนี่ยคือสิ่งที่ฉันเนี่ยอยากจะบอกกับพวกท่านในวันนี้แหละนบีก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขามาเล่าว่ายังไงตามีมุดดารีบอกว่าพอฉันไปเกยตื้นที่เกาะ นั้นพวกฉันก็ลงมาจากเกาะและอยู่ใกล้ๆเรือแล้วก็มีสิ่งประหลาดตัวหนึ่งที่ปรากฏต่อหน้าเขาก็คือเป็นเหมือนสัตว์นะครับที่มีขนเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยจนมองไม่ออกเลยว่าอันไหนคือด้านหน้าและอันไหนคือเบื้องหลังของสัตว์ตัวนี้หรือว่าคนๆนี้แล้วตะมีมุดดารีกับบรรดาคนของเขาเนี่ยก็ได้ถามว่ามันอันต์ท่านคือใครกันทำไมมีความประหลาดขนาดนี้ตัวนั้นก็บอกว่าอันายุสซาซะฉันคือยุสซาซะแล้วตะมีมุดดารีก็ถามต่อไปว่าแล้วยุสซาซะนี่คืออะไรฉันไม่รู้จักชายคนนั้นเนี่ยหรือว่าสัตว์ตัวนั้นน่ะบอกว่าท่านเนี่ยอยากจะรู้ทุกสิ่งทุกเรื่องราวเนี่ยให้ไปที่โบสถ์หลังนี้แล้วก็จะมีคนที่จะบอกทุกสิ่งที่ท่านต้องการตะมีมุดดารีก็เลยออกจากสัตว์ตัวนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปในโบสถ์หลังนึงพอเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าเจอชายคนหนึ่งถูกตรึงเอาไว้นะครับถูกตึงจากโซ่ตรวนเอาไว้แล้วก็ถามคำถามต่อตะมีมุดดารีว่าตอนนี้อินทพรหม ในโลกอาหรับในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยได้ออกผลออกดอกหรือยังตาน้ำชื่อนี้มีมาแล้วหรือยังผู้คนใช้น้ำพวกนี้ได้ทำการเพาะปลูกหรือยังคือถามเกี่ยวกับสภาพของโลกแล้วก็ถามว่านบีเนี่ยที่เป็นนบีคนสุดท้ายเนี่ยปรากฏตัวหรือยังแล้วชาวอาหรับเนี่ยทำสงครามกับนบีแล้วหรือยังถามจนกระทั่งสุดท้ายเลยเนี่ยดัจจานที่อยู่ในโบสถ์นั้นก็บอกว่าเกือบแล้วฉันเกือบจะได้ออกไปจากสถานที่นี้แล้วเกือบแล้วกำลังจะได้ออกแล้วเพราะสัญญาณทั้งหมดเนี่ยมันมาเกือบหมดแล้วชายคนเนี้ยตามีมุดดารีพอได้ยินดังกล่าวนะครับก็ออกจากเกาะนั่งเรือออกจากเกาะมาเจอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมารับอิสลามกับท่านนบีมาเล่าให้นบีฟังนบีบอกรู้ไหมว่าที่เล่ามานี่คือใครดัจจานฉะนั้นดัจจานวันนี้มีตัวตนแล้วอยู่ที่ไหนไม่มีใครทราบแต่จะปรากฏตัวออกมาเมื่ออิหม่ามมะฮดีทำให้โลกนี้มีความยุติธรรมจำให้ดีนะและอิหม่ามมะฮดีจะปรากฏออกมาก็เมื่อโลกอาหรับได้เกิดความเร้าฉานการสู้รบอย่างที่ไม่มีพื้นที่ให้เหลือปลอดภัยเลยแล้วมันก็ใกล้เข้ามาชนิดที่ใกล้มากแล้วนะครับและเมื่อดัจจานออกมาหน้าที่ของมันคือการล่อลวงผู้คนต่างๆนานามือของมันจะถือสวรรค์และนรกมันจะบอกนะครับว่าตามมันเถิดวันนั้นลองนึกสภาพผู้คนเสพเรื่องของความโกหกความมุสาเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องจริงจนเคยชินเข้าใจไหมเคยชินแล้วเราไม่เคยรู้ว่ามันจะต้องแยกแยะความจริงและความเท็จเหมือนกับว่าสภาพของมุสลิมในยุคปัจจุบันในยุคนั้นน่ะในยุคที่ดัจญาลกำลังออกมาเนี่ยคือพร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสารของดัจญาลแบบเชื่อสนิทใจต่อให้มีหะดีษมาบอกแบบนี้ด้วยต่อให้มีการบรรยายว่าดัจญาลจะออกมาแล้วก็จะมาลวงผู้คนเนี่ยต่อให้เป็นอย่างนี้ด้วยนะเชื่อไหมครับในวันที่ดัจญาลออกมาเนี่ยคนเนี่ยจะลืมหะดีษบทนี้แล้วก็จะเชื่อสิ่งที่ดัจญาลพูดดัจญาลออกมามันไม่ได้พูดนะว่ามันคือแบบทดสอบมันพูดว่ามันน่ะคือแบบทดสอบตอนที่มันเจอตามีมุดดานี่มันบอกว่ามันน่ะคือแบบทดสอบของพวกเจ้าแต่เวลามันออกมามันจะประกาศว่ามันเนี่ยคือพระเจ้ามันเนี่ยคือพระเจ้าทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเสพความเรื่องราวโกหกโดยที่ไม่มีการแยกแยะเลยเคยชินใช่ไหมพอมีชายคนหนึ่งปรากฏตัวกล่าวว่าตัวเองคือพระเจ้าและทำทุกสิ่งทุกอย่างได้คิดว่าจะเชื่อไหมผมว่าเชื่อมุสลิมเองเนี่ยแหละเชื่อไม่ต้องใครเลยวันนี้เราเหมือนจะไม่เชื่อถ้ามาเนี่ยผมไม่เชื่อแน่นอนอ้าวจริงเปล่าเพราะวันนี้ที่เวลาคนมาพูดเรื่องราวศาสนาที่ไม่ใช่เรื่องจริงก็เชื่อกันหมดเลยนะใช่ไหมให้อ่านอันนี้7ให้อ่านอันนี้8ให้อ่านอันนี้อย่างงู้นอย่างนี้ก็เชื่อกันหมดเลยเชื่ออามีนอามีนอามีนกันหมดเลยถ้าวันนั้นดัจญาลออกมาฉันเนี่ยคือพระเจ้าแล้วก็แสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูต่อหน้าต่อตาเนี่ยผมว่าเชื่อมุสลิมหลายคนจะเชื่อยอมเชื่อเพราะมันจริงอ่ะมันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่ในหนังเหมือนที่เราเจอละมันไม่ใช่ละครที่เราดูไม่ใช่เรื่องราวที่มีการเล่าขานแต่มันอยู่ต่อหน้าจริงๆมันเปลี่ยนโลกนี้จริงอ่ะมันทำให้ฝนตกลงมาต่อหน้าต่อตามันทำให้ฝนหยุดเลยมันทำให้น้ำทะเลเหือดแห้งมันทำให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วมันก็บอกว่ามันคือพระเจ้าถึงวันนั้นเนี่ยใจเราที่ว่าจะเชื่อว่ามันคือดัจญาลผมว่าไม่เชื่อจะเชื่อว่ามันคือพระเจ้าจริงแล้วก็จะตอบรับการเชิญชวนของมันจริงใจหัวใจจะสั่นคลอนแล้วก็ยอมตามค่อยตามจริงแล้วก็เข้าใจว่านี่แหละคือสัจธรรมนี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องตามมันนี่แหละตามมันเนี่ยรอดแล้วแหละไม่งั้นไม่รอดจริงๆวัลอียาซุบิลลาห์ขอให้เราพ้นจากดัจญาลจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะเอาเปรียบเทียบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมุสลิมจำนวนมากเชื่อเรื่องโกหกถูกไหมครับแล้วถ้าวันนั้นไอ้ดัจญาลที่ออกมาเป็นเอาเรื่องจริงมาให้ดูอะเอาเรื่องที่มันหลอกลวงเนี่ยนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นจริงๆเนี่ยผมว่าหัวใจของมุสลิมเราเนี่ยหลายคนเนี่ยเชื่อนบีถึงบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยคนที่จะไม่เชื่อดัจญาลเนี่ยคนที่จะไม่เชื่อดัจญาลคือผู้รู้และคนที่ขอดูอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่ณบัดเนี้ยมันจะมีดูอาก่อนที่เราจะให้สลามอ่านอายะห์10อายะห์ในซูเราะห์อัลกาฟีจะทำให้เรารอดพ้นจากดัจญาลถามว่า นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับดุอาก่อนให้สลามนะครับจะมีดุอาขอให้เราพ้นจากฟิตนะมัสซีฮัดดัจญาลขอให้เราพ้นจากดัจญาลกับ10อายะในซูเราะห์อัลกะฟีนบีบอกว่า2สิ่งนี้จะทำให้เรารอดพ้นจากดัจญาลโต๊ะครูพูดทุกสถานที่ทุกบรรยายมีใครท่องบ้างมีใครท่องบ้างอัลฮัมดุลิลละห์คนท่องคือคนเชื่อแต่อีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายล้านที่เป็นมุสลิมเขาไม่ได้ท่องแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาจะรอดพ้นจากดัจญาลแน่นอนเขาเชื่อไปเองว่าถ้าดัจญาลออกมาเขาก็จะไม่เชื่อดัจญาลแต่เขาก็ไม่ได้ท่องเขาก็ไม่ได้ท่องเขาก็ไม่ได้อ่านเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเขาก็ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยมันก็จะกลับตาลปัดแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยพอดัจญาลออกมาก็จะล่อลวงทุกคนฮะดีษของท่านนบีบอกว่าดัจญาลจะเข้าไม่ได้อยู่2ที่บางตัวบทฮะดีษสายรายงานซอฮีฮ์บอก4ที่เข้าไม่ได้1คือบัยตุลลอฮ์ฮะรอม2คือมะดีนะห์อัตฏอยบะห์เข้าไม่ได้นบีบอกว่าแผ่นดินเนี่ยแหละนบีเอาไม้กระทุ้งเลยแผ่นดินเนี่ยแหละที่ดัจญาลเข้าไม่ได้อีก2ที่คือไบตุลมักดิสไบตุลมักดิส3คือมัสยิดทูรมัสยิดทูรที่อยู่ที่เขาซีนายผมก็เคยไปลองสืบค้นหาดูนะครับมัสยิดทูรแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปดูในบรรดาผู้รู้ที่เขาวินิจฉัยกันเนี่ยก็ไม่มีใครชี้นะครับว่าอยู่ในตำแหน่งไหนแต่ทุกคนเชื่อในสายรายงานเนี่ยว่าสายรายงานเนี่ยซอฮีฮ์มีอุลามะนะครับเป็นนักหะดีษคนหนึ่งชื่อว่าเชคอัรนาอูดของชาวอะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยให้สถานะหะดีษเนี่ยสายรายงานเนี่ยซอฮีฮ์คือถูกต้องฉะนั้นเข้าไม่ได้อาจจะเข้าไปตุนมักดิสไม่ได้จริงแล้วก็เข้ามัสยิดตูนไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเข้าไม่ได้คือดัจญาลจะไม่สนใจแล้วก็จะปล่อยเดินผ่านไปเลยแต่ที่เหลือเนี่ยคือไปหมดในขณะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามะดีนะห์เนี่ยคือมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองแห่งคนดีมะดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองแห่งคนดีคนที่ในยุคสุดท้ายมีหัวใจที่ผูกพันกับเมืองมะดีนะห์หรือว่าฮารอมไบตุลมักกะห์เนี่ยคือคนที่จะรอดพ้นจากดัจญาลเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเรามีความผูกพันกับเมืองมะดีนะห์กับฮารอมมากน้อยแค่ไหนคำว่าผูกพันเนี่ยมันหมายถึงการทำอุมเราะห์ด้วยนะการประกอบพิธีฮัจญ์การประกอบพิธีการทำอุมเราะห์ด้วยเพราะอะไรไหมครับคนที่ไปทำอุมเราะห์เนี่ยคนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยคือคนที่พยายามให้ตัวเองไปอยู่ใกล้ชิดกับบ้านของอัลเลาะห์ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะไปด้วยกับสิ่งใดๆก็แล้วแต่นบีบอกว่าอายุสุดท้ายเนี่ยมะดีนะห์จะคลายตัวจะคลายคนชั่วออกจากเมืองมะดีนะห์เสมือนที่เหล็กเนี่ยขัดสนิมออกจนกระทั่งเหลือเหล็กแท้นะครับคือจะเอาสิ่งที่เป็นสกปรกออกหมดเลยจากเมืองเป็นนะในยุคสุดท้ายเพราะเมืองนี้เป็นเมืองของคนดีเมืองคนดีฉะนั้นเราต้องขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าเราไม่มีหัวใจผูกพันที่เมืองมะดีนะหรือไม่มีหัวใจที่ฮารอมหรือไบตุลมักดิสที่เกิดเหตุการณ์ขอให้เรามีหัวใจที่ผูกพันจริงๆและมีความจริงใจเพราะว่าดัจญาลออกมาเนี่ยจะเข้าไม่ได้ทั้งหมดพอจะเข้าเนี่ยจะมีมาลาอิกะห์เนี่ยคอยกั้นคอยขวางกั้นคอยระวังไม่ให้ดัจญาลและผลพรรคของมันได้เข้าไปนะครับทีนี้ดัจญาลเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับจนกระทั่งถึงตอนที่เขาจะไปยืนอยู่บนเขาลูกหนึ่งที่ใกล้กับเมืองมะดีนะห์พอเขาไปยืนเนี่ยเขาจะพยายามที่จะเรียกร้องคนในเมืองมะดีนะห์ให้ออกมาเชื่อเขาให้ออกมาเชื่อเขาจะมีชายคนหนึ่งที่มาจากบานูตะมีมที่นบีบอกชายคนนี้มาจากบานูตะมีมนบีบอกว่าคนมาจากบานูตะมีมเนี่ยจะทำให้ดัจญาลเนี่ยหวาดกลัวเป็นคนพิเศษนะครับพอเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมาต่ออะไรครับเถียงหรือว่ามาสนทนากับดัจญาลเนี่ยคือมาชี้มาบอกว่าเจ้าเนี่ยคือดัจญาลและดัจญาลก็จะฆ่าชายคนนี้นะครับด้วยกับมีดของเขามีดของดัจญาลเนี่ยก็จะฆ่าจะหั่นครึ่งเลยเสร็จแล้วก็จะฟื้นคืนชีพชายคนนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึงพอฟื้นคืนชีพชายคนนี้ก็จะบอกเลยว่าฉันเนี่ยคือสัญญาณที่จะบอกชี้เลยว่าเจ้าเนี่ยแหละคือดัจญาลเพราะพอดัจญาลฆ่าชายคนนี้แล้วฟื้นคนเนี้ยหลังจากนั้นดัจญาลไม่สามารถฆ่าใครได้อีกเลยคือหมดเลยสภาพเขาเพราะอิหม่ามมาดีกับนบีอีซาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลงมาเนี่ย นะครับก็จะมาจัดการสังหารดัจญาลดัจญาลแล้วไพร่พลของมันที่เป็นยิวนะครับจะหนีจากเมืองมะดีนะห์หนีจากมักกะห์หนีจากสถานที่ต่างๆไปอยู่ที่แผ่นดินปาเลสไตน์แล้วก็จะไปเสียชีวิตที่นั่นนะครับก็จะไปเสียชีวิตที่นั่นและยิวทั้งหลายก็จะไปพ่ายแพ้ณสถานที่ตรงนั้นแล้วก็กลับมาสู่ความร่มเย็นความเป็นความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งของโลกใบนี้นะครับหลังจากนั้นอิหม่ามมะดีก็เสียชีวิตหลังจากนั้นนบีอีซาก็ใช้ชีวิตแต่งงานนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปตามกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการเสียชีวิตที่แท้จริงและหลังจากนั้นก็เข้าสู่สภาวันสิ้นโลกอย่างเต็มพิกัดเต็มตัวเลยก็จะไม่เหลือผู้ศรัทธานะครับพอนบีอีซาไปเนี่ยโลกจะกลับมาสู่วิกฤตอีกครั้งหนึ่งคราวนี้กุรอานก็ไม่มีให้อ่านหะดีษก็ไม่มีให้ได้พบเจอความรู้ไม่เหลือสิ่งที่ตามมาก็คือความเสียหายความพินาศฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือถามว่าเราเนี่ยในฐานะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นมุสลิมอัลเลาะห์ให้ทางนำกับเราให้เราได้เรียนรู้เรื่องเราศาสนาแล้วเราก็รู้ว่าเส้นทางของเราเนี่ยคือมันยังไม่ปลอดภัยแล้วเรารู้ว่าเราควรจะเรียนให้มันมากกว่านี้เราควรจะรักษาตัวเราเองให้มากกว่านี้เราควรจะศึกษาตำรับตำราให้มากกว่านี้เพื่อที่ตัวเราจะได้รอดพ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตเหมือนกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉลยข้อสอบให้กับคนที่อัลเลาะห์ทรงรักลองคิดดูมันจะดีขนาดไหนถ้าครูเนี่ยบอกข้อสอบนักเรียนหมดเลยทุกอย่างว่าพอเข้าไปในห้องเรียนแล้วข้อ1เนี่ยกาไปเลยข้อกอข้อ2เนี่ยกาไปเลยข้อขอข้อ3เนี่ยกาไปเลยข้องอนี่คือความเมตตาที่เป็นความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราจริงๆพอเรามารับรู้แล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ยังทำข้อสอบผิดทำข้อสอบพลาดแต่เราก็ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เรายังไม่ตายเราก็ทำให้มันดีทำให้ดีจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรารู้ในวันนี้อีกหลายคนไม่รู้นะครับมุสลิมเราอีกหลายคนจำนวนมากไม่ได้ทันฉุกคิดแล้วก็ไม่ได้ทันศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ทันเอะใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้แล้วกับหายนะที่กำลังมาถึงตัวเขานะครับก็วันนี้นะครับในเรื่องของดัจญาลและการเตรียมตัวของเราเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็เป็นการตักเตือนแม้กระทั่งตัวผมเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าคือการที่เราได้อยู่ในทางนำของรัสูลอัตลามมันคือความประเสริฐที่สุดเขาเรียกว่าเป็นความดีที่สุดแล้วนะครับและการที่เราได้ศึกษาความรู้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความเมตตาของรัสูลอัตลามจริงๆต้องรักษามันไว้และต้องพยายามแสวงหาแนวทางนี้ให้มันให้กับคนในครอบครัวของเราด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะรอดพ้นจากสิ่งที่เป็นฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแล้วก็วันถัดไปครับใครมีคำถามไหมครับผม
อาจารย์มีคำถามว่าการอ่านอายะห์ที่บอกว่าจะป้องกันไสยศาสตร์ฮารูตมารูตอะค่ะ
ครับ
กันได้จริงไหมคะ
ได้ครับได
้ที่ให้อ่านบักบักรอตรงนั้น
ใช่
อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องของฮารูตมารูตด้วย
ฮารูตกับมารูตเนี่ยเป็นมาลักหรือว่ามาลาอิกะห์สองท่านที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบมนุษย์โดยการให้สองท่านเนี่ยเอาไสยศาสตร์ลงมาบนโลกนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้ฮารูตกับมารูตเนี่ยเอาไสยศาสตร์เพื่อมาเป็นแบบทดสอบให้กับมนุษย์บนโลกนี้นะครับแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกวิธีแก้ไสยศาสตร์ไว้ให้การรักษาคนที่โดนไสยศาสตร์หรือว่าการที่เราเมื่อโดนแล้วจะทำยังไงหรือจะห่างไกลกับมันยังไงเพื่อเป็นแบบทดสอบแบบทดสอบแล้วก็หน้าที่ของไสยศาสตร์คือการที่ทำให้เราห่างไกลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ครอบครัวแตกแยกกันทำให้ผู้คนทะเลาะกันทำให้มีความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันนั่นคือหน้าที่ของพวกมันทั้งหลายครับผมท่านนบีซาอยู่ทันยุคยาจูดมาจูดครับเพราะว่าพอนบีซาอยู่เนี่ยก็จะมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ยาจูดมาจูดนะครับออกมาจากเขื่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาทำลายหน้าแผ่นดินจนกระทั่งทำให้นบีซาและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยต้องหนีไปจนกระทั่งถึงภูเขาตูดอาจจะไปในตำแหน่งของมัสยิดตูดเนี่ยแหละนะครับแล้วก็นบีซาก็ไปละหมาดแล้วก็ไปขอดุอาที่นั่นหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้นกมาจัดการยายุดมายุดตายหมดเลยนะครับเป็นเหตุการณ์ทันอินชาอัลเลาะห์วัลลอฮุอาลัมนกครับนกมีรายงานว่านก จะคาบหนอนมาด้วยแล้วก็มาปล่อยหนอนเนี่ยก็จะลงมาที่คอของยจุนายุทธแล้วก็กัดเส้นเลือดใหญ่ตายคือมันเป็นอะไรที่แบบอัลลอฮ์ให้เราสอนเราว่ามันเป็นเรื่องง่ายสำหรับอัลลอฮ์ถ้าจะให้ใครตายเพียงแค่หนอนตัวเดียวในขณะที่ยุทธมายุทธตัวใหญ่ใช่ไหมเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความน่ากลัวสะพึงกลัวของคนทั้งโลกทำอะไรก็คือมีรถถังก็จัดการมันไม่ได้มีอาวุธมีอะไรก็ไม่สามารถทำลายมันได้ยกเว้นหนอนของอัลลอฮ์ที่ลงมากัดคอมันแล้วก็ตายแค่นั้นเองง่ายคือเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์เลยนะครับ
สรุปว่าฝึกอีหม่านแบบไหนเมื่อดัดยานใกล้เข้ามาอาจารย์กำลังจะบอกว่าให้เรามีความรู้ที่แท้จริง
ใช่ครับอีหม่านของเราสร้างได้ด้วยการมีความรู้การสร้างอีหม่านมี4ทางด้วยกันการสร้างอีหม่านมี4ทางนะครับ1การแสวงหาความรู้การอ่านตำรับตำราเนี่ยอีหม่านของเราจะขึ้นนะครับ2การปฏิบัติเรื่องราวที่เป็นคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์สมมุติว่าเราอ่านแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอ้ามีนบีสอนให้เราแปรงฟันทุกเวลาละหมาดใช่มั้ยครับพอเราไปแปรงฟันทุกเวลาละหมาดเนี่ยอีหม่านเราก็ขึ้นพอวันไหนที่เราแปรงฟันน้อยหน่อยอีหม่านเราก็ลงตามการกระทำของเรา3การที่เราทิ้งมะซียัตสิ่งที่ฝ่าฝืนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทั้งหมดเลยคืออีหม่านขึ้นวันนี้สมมติว่าวันนี้เราดูดบุหรี่พรุ่งนี้เราทิ้งบุหรี่วันนั้นละอีหม่านขึ้นแต่ว่าเรากลับมาดูดอีหม่านเราก็ลดน้อยลง4การพิจารณาสิ่งที่เราสร้างพิจารณาและได้ค้นพบถึงความเมตตาของเราถึงประโยชน์ของมันอีหม่านของเราก็จะขึ้น4ประการนี้เองที่เราเพิ่มพูนอีหม่านถ้าเรารักษาทั้ง4อย่าง4แนวทางเนี้ยเรียนรู้ปฏิบัติตามละทิ้งแล้วก็พิจารณาใคร่ควรเราก็จะปลอดภัยจากการทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกนี้เลยครับยุคญะฮิลียะยุคญะฮิลียะคือยุคก่อนท่านนบีก่อนที่นบีจะมาเรียกว่ายุคญะฮิลียะหมดเลยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายุคญะฮิลียะก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้รู้หายไปมันจะกลับมาเหมือนเดิมเลยญะฮิลียะเคยเป็นแบบไหนเนี่ยก่อนนบีเคยเป็นยังไงเนี่ยยุคเนี้ยก็จะทวีคูณมากขึ้นไปอีกนั่นคือยุคญะฮิลียะครับคือปัจจัยการเปลี่ยนโลกไปเนี่ยคือความรู้ผมบอกเลยว่ากุญแจสำคัญคือความรู้ความรู้เนี่ยมีกุรอานมีหะดีษมีตำรับตำรามีหมดแต่ถามว่าใครจะหยิบตำรามาบอกเราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนที่มาบอกเราเนี่ยถูกต้องอันเนี้ยยากใช่ไหมครับกุรอานเนี่ยมีอยู่ในทุกมัสยิดถูกไหมฮะแต่อิหม่ามคนไหนที่หยิบกุรอานออกมาบอกเราอย่างถูกต้องเนี่ยยากอันเนี้ยคือสิ่งที่เราสุนตลาทดสอบทีนี้มันก็จะเป็นคนที่หัวใจบริสุทธิ์จริงๆอ่ะคนที่มีความจริงใจกับศาสนาแล้วมีความอุตสาหะจริงๆเราก็จะนำพาคนนั้นเนี่ยมาเจอกับคนที่มีความรู้จริงอย่างน้อยที่สุดก็จะเจอเสี้ยวของความรู้จริงๆก็ยังดีในยุคสุดท้ายเนี่ยก็ยังดีในหะดีษเนี่ยมีเป็นอิหม่ามบุคอรีเนี่ยจำหะดีษประมาณเป็น 300,000 หะดีษแต่เราเรียนกันทั้งชีวิตเนี่ย40หะดีษเข้าใจไหมฮะนี่คือความน้อยของเราเนี่ยคือความน้อยของเราน้อยมากคือน้อยมากจริงเนี่ยเอากุรอานเนี่ยนบีสอนบรรดาซอบ้านเนี่ยกุรอานตั้งแต่อายะกุรอานลงมาวันแรกนะประมาณ23ปีใช่ไหมครับอยู่มักกะห์13ปีอยู่มะดีนะห์10ปี23ปีซอบ้านเนี่ยเรียนรู้กุรอานและเข้าใจแต่เราเนี่ยเรียนทั้งชีวิต100ปีเอากุรอานยังไม่หมดเลยถูกไหมฮะกุรอานก็ยังเรียนไม่หมดเราก็ยังอยู่ฟาติฮากัน10ปีแล้วเนี่ย10ปีฟาติฮาเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ทุกอายะเลยว่ามันมีความหมายว่าอะไรเนี่ยแหละครับคือเรานี่คือความอ่อนแอของเราทุกคนเลยความอ่อนแอของเราแม้กระทั่งคำว่าอามีนเวลาอ่านฟาติฮาอามีนอามีนแปลว่าอะไรขอรับสวดตะลาทรงตอบรับแต่บางคนก็ยังไม่รู้เลยนั่นคือความอ่อนแอของเราจริงๆความอ่อนแอของเราก็ขอดุอาจากรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้เรียนรู้เถิด และบางคนมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับคือบางคนมีโอกาสได้เรียนรู้แต่ละสุวรรณตาราก็เก็บความจำไปอย่างรวดเร็วเรียนรู้แล้วก็ลืมเร็วใช่เรียนรู้แล้วก็ลืมเร็วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอจากรถสุวรรณตาราเหมือนกันน่ากลัวมากลองคิดดูสิวันนี้ทั้งชีวิตเราเนี่ยเคยเรียนกุรอานใช่ป่ะนี่เคยท่องจำกุรอานมาวัดดูฮาวัดชัมซิวัดดูฮาคือได้ท่องจำได้อะไรมาหมดเลยแต่วันหนึ่งวันที่เรากำลังกลับไปหาของร้อนเนี่ยเรานึกมันไม่ออกเนี่ยเรานึกอายะไม่ออกเรานึกยังไงก็นึกไม่ออกโอ้โหมันน่าเศร้านะเพราะเราไม่ได้จำทั้งกุรอานทั้งเล่มนะเราจำเพียงแค่เสี้ยวของมันเองนะแต่เราพอเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์เรานึกไม่ออกแล้วอะเรากลับนึกไม่ออกแล้วมันก็บนอียาตุบิลละขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อาจารย์คะการตักเตือนกันในยุคสุดท้ายอะค่ะถ้าเกิดว่าไปเตือนเขาแล้วเขาบอกว่าเขารู้แล้วไม่ต้องมายุ่งอย่างเงี้ยคือเราจะต้องมีความอะไรในการตักเตือนของเราบ้างอะค่ะคือเรามีหน้าที่ตักเตือนต่อไป
การตักเตือนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากของวิถีความเป็นมุสลิมต้องมีการตักเตือนแล้วต้องมีฮิกมะห์ในการตักเตือนด้วยโดยสภาพของความเป็นมุสลิมโดยสภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะเป็นคนที่อยู่ในลักษณะไม่ยอมรับเป็นอันดับแรกนี่คือมนุษย์เวลาที่เราไปเตือนอะไรใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่ยอมรับเรายกเว้นเงื่อนไขบางอย่างเขาจะยอมรับเราสังเกตดูถ้าอยู่เฉยๆอ่ะว่านี่อัชมาเจอคนคนหนึ่งเขาทำผิดอยู่เลยไม่รู้จักกันเลยนะไม่มีผลประโยชน์ไม่มีต่อกันเลยไปบอกเขาว่าทำแบบนี้ผิดเขาไม่เชื่อเชื่อไหมเขาไม่เชื่อนี่คือเดิมๆของความเป็นมนุษย์ปฏิเสธก่อนแต่ที่มนุษย์จะเชื่อได้มีปัจจัยอื่นทำให้มนุษย์เชื่อถามว่าปัจจัยของท่านนบีทำให้บรรดาซอฮาบะห์เชื่อนบีเพราะอะไรไหมก่อนนบีมาทำหน้าที่เอากุรอานไปบอกหรือประกาศว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาเดียวเนี่ยนะกี่ปีฮะนบีได้รับกุรอานตอนอายุเท่าไหร่40นั่นหมายว่า40ปีนบีครองใจประชาชนก่อนด้วยมารยาทท่านนบีก่อนนี่คือปัจจัยหลักเลยด้วยกับปัจจัยที่นบีครองใจประชาชนนบีไม่โกหกนบีไว้ใจได้นบีเป็นคนดีนบีเป็นคนอ่อนโยนนบีเป็นคนที่ไม่พูดจาไร้สาระนั่นแหละนะพอนบีพูดคนก็เชื่อเราต้องมีปัจจัยนี้ก่อนอยู่ดีเราไปนซีฮัตเขาโดยที่เราเองก็เป็นคนไม่ดีคือมีพฤติกรรมไม่ดีอ่ะเขาปฏิเสธเราเป็นเรื่องปกติเลยแต่เราก็ต้องนาซีฮัตเขาเป็นหน้าที่ของเราเรานาซีฮัตด้วยหน้าที่แต่ถ้าเราอยากจะให้เขาเชื่อเราเนี่ยเราต้องมีปัจจัยว่าเราเป็นคนดีด้วย2นบีดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีดุอาอย่างมากเมื่อดุอาแล้วทุกอย่างแล้วมอบหมายแล้ว3นบีเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นกอดอกรัดของอัลลอฮ์บางคนนบีก็ไม่สามารถจะเรียกร้องได้เช่นอบูตอเลบลุงที่รักของท่านนบีรักมากคนอื่นที่รักน้อยกว่านี้นบีเรียกร้องเข้ารับอิสลามแต่คนเนี้ยรักมากนบีพูดจนกระทั่งวันสุดท้ายเนี่ยไปยืนพูดต่อหน้าเลยว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปรากฏว่าไม่รับแล้วอัลลอฮ์ก็สอนนบีว่าเจ้าไม่สามารถจะให้ทางนำกับบุคคลใดได้ถึงแม้ว่าคนนั้นจะเป็นที่รักของเจ้าก็ตามเพราะทางนำเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อ่ะแสดงว่า1เรามีพฤติกรรมที่ดี2เรามีดุอา3ด้วยความเข้าใจในกอดอกอดัด4จบเราก็ทำหน้าที่ของเราแค่นั้นเองบางทีก็ใช้ปัจจัยอื่นการช่วยเหลือก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันการช่วยเหลือก็เป็นอีกปัจจัยเหมือนกันเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยช่วยเหลือบรรดาผู้คนหลายๆคนจนกระทั่งเขาอะไรครับใจอ่อนที่จะยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนกับเวลามีการเรียกร้องโดยการนำความช่วยเหลือไปให้เขาก่อนเขาก็จะเป็นการยอมรับฟังเราใช่ไหมฮะพอเราไปช่วยเขาเราไปดูแลเขาเขาก็ฟังเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปทงผิดไปถูกเลิกซะนะใครจะไปเลิกความเป็นมนุษย์มันไม่เลิกอ่ะคือความเป็นมนุษย์อ่ะมันปฏิเสธเป็นอันดับแรกเพราะความเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้ปฏิเสธก่อนเลยแต่ถ้าเรามีปัจจัยถ้าเราไม่มีพฤติกรรมที่ดีแต่เราเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเขาก็จะยอมรับฟังเราบ้างใช่ไหมฮะยังไงก็เอาฮาดียะไปให้เขาเอาของขวัญไปให้เขาแล้วก็พูดเขาเล็กน้อยว่าไอ้นี่มันไม่ถูกต้องมันก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เขา ฟังเราบ้างเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่มีทั้งความดีไม่มีทั้งของก็หาเพื่อนฮะหาเพื่อนที่มันเคารพอ่ะหาคนที่เขาเนี้ยเคารพก็ไปบอกคนเนี้ยช่วยบอกหน่อยละกันนะเขาก็จะเป็นสิ่งที่รับฟังเราบ้างเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์จะปฏิเสธก่อนเป็นธรรมชาติครับเราต้องหาฮิกมะหาปัจจัยอื่นในการเอื้อให้เขารับฟังเราเขารักเราเขาฟังเราถ้าเขาเชื่อฟังเราถ้าเรามีบทบาทดีๆเขาก็ฟังเราถ้าเรามีคุณธรรมเขาก็ฟังเราแต่ถ้าเราอิเล็กเคขะเนี่ยเขาก็ไม่ฟังเราเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเป็นเรื่องปกติเลยบางคนเข่งรู้จักศาสนารู้หมดทุกอย่างเลยแต่ไม่เคยสัมพันธ์ดีใครเลยใช่ไหมนี่ไม่เคยสัมพันธ์ไม่เคยไปสลามไม่เคยไปพูดจาไม่เคยมีมารยาทดีแล้วก็ไปบอกเขาตัวเองดีคือดีอยู่แล้วนะดีในเรื่องศาสนาไม่เคยทำอะไรผิดละหมาดตรงเป๊ะทุกอย่างแต่ไม่เคยสัมพันธ์เลยเขาไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยอะไรไม่เคยพูดดีไม่เคยสลามเลยแล้วก็ไปบอกเลยว่าคุณทำแบบนี้นะไม่ได้เข้าสวรรค์แน่นอนประกันเลยเขาจะเชื่อไหมเขาจะแบบมองด้วยความเกลียดด้วยซ้ำเขาจะมองด้วยความเกลียดเลยว่าไอ้คนที่มาพูดเนี่ยฉะนั้นการเป็นคนที่มีความถูกต้องไม่ได้หมายความว่าจะทำงานศาสนาได้นะครับคนที่รู้ความถูกต้องจะทำงานศาสนาได้ทุกคนมันไม่ใช่ต้องมีมารยาทต้องมีความสัมพันธ์ต้องมีฮิกมะด้วยนั่นแหละถึงจะมีประสิทธิผลในการตักเตือนมีประสิทธิภาพในการทำงานศาสนาจริงๆครับผมอันนี้เราพูดในแง่มุมของคนเตือนนะพูดในแง่มุมของคนเตือนส่วนเราจะพูดในแง่มุมของคนที่ถูกเตือนเนี่ยถ้าเราวันนี้เราถูกคนมาเตือนเราเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบอาจจะไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่ให้รู้ไว้เลยว่าอย่างน้อยคนที่มาเตือนเรานั่นมาจากความห่วงใยจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาให้คิดแค่นี้เลยว่ามาจากความห่วงใยจากอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาอย่าคิดว่าคนเนี้ยมาเตือนแต่ให้คิดว่าอัลลอฮฺเนี่ยส่งคนเนี้ยมาเตือนคิดแค่นี้เลยเราก็จะไม่เกลียดเขาเราก็จะไม่ต้านเขามากเราก็จะไปคิดพิจารณาว่าเราผิดจริงไหมถ้าเราผิดจริงเราก็ปรับปรุงตัวนะครับครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ท่องจำกุรอานมันจะเป็นขั้นบันไดให้เขาขึ้นไปในชั้นลำดับชั้นของสวรรค์พูดง่ายว่าใครที่จำกุรอานเยอะก็เป็นขั้นบันไดเยอะเท่านั้นเองถ้าวันนี้คนจำ30ยุสก็หมายถึงมี30ขั้นขึ้นไปเลยส่งเขาขึ้นไปให้สูงหน่อยนะครับความดีความเชื่อของมุรจิอะห์ต้องให้นิอัสมาตั้งหัวข้อใหม่เพราะว่ามันนานคือมันยาวมันเป็นเรื่องที่ต้องไล่ตั้งแต่อดีตเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมต้องอธิบายถ้าอธิบายสั้นๆอย่างเงี้ยมันเข้าใจแบบหลวมๆเดี๋ยวจะไปมองคนนี้อ้าวมุจญาดีกว่าเอามองคนนี้อ้าวมุจญาไม่ได้ต้องสร้างความเข้าใจแบบละเอียดเราถึงจะได้อ๋อแบบนี้นี่เอง
อาจารย์คะใช่ตอนกับยินเป็นสมุนของดัดยานไหมคะหรือว่าคนละตัวกันหมดเลย
คนละแบบทดสอบครับใช่ตอนกับยินคนละแบบทดสอบใช่ตอนกับยินเนี่ยเป็นแบบทดสอบตลอดกาลตั้งแต่มีมนุษย์มาแต่ดัจจานเป็นแบบทดสอบของมนุษย์ในยุคสุดท้ายเท่านั้นเองครับพูดง่ายว่าถ้าดัจจานออกมาใช้ตอนก็นั่งสบายดัจจานทำหน้าที่นักวิชาการเขาให้ทัศนะว่าใช้ตอนที่เรียกว่ากอรีนหรือว่ายินที่เป็นยินบัดดี้เราเกิดมาพร้อมกับเราเนี่ยนะถ้าเราตายบางทัศนะบอกว่ามันไม่ได้ตายตามเรามันก็จะไปอยู่ของมันแล้วก็อยู่ในกำหนดของมันแล้วมันก็จะมีวันตายแต่อาจจะไม่ตามเราอะไรเงี้ยวัลลอฮุอาลัมเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีตัวบทหะดีษชัดเจนแต่บางทัศนะของอุลามะบอกว่าก็ตายตามเราไปด้วยเลยพอเราตายมันก็ตายตามเราไปด้วยวัลลอฮุอาลัมยินกอรีนเนี่ยมีหน้าที่ของมันคือคอยกระซิบกระซาบเราให้เราอ่อนแอเรื่องของอีมานให้เราอ่อนแอเรื่องของอีมานหน้าที่ของมันคอยเสริมอะเมื่อใดก็ตามที่เราอ่อนแอมันก็จะเสริมเราให้มันมากขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เราอีหม่านมากขึ้นมาลาอิกะฮ์ก็จะคอยปกป้องเราจากกอรีนต้องถามว่าเราเนี่ยหน้าเหมือนมันไหมอ มีทั้งตัวผู้ตัวเมียครับยินมีทั้งเพศผู้เพศเมียวัลลอฮ์ครับอันนี้เป็นการถามล้วงเกินไปฮะเอารู้แค่เผื่อๆพอเนี่ยระวังให้ดีมันจะเป็นสิ่งที่เราพูดในเรื่องที่ในอดีตเขาไม่ได้พูดกันถ้าเราพูดในเรื่องที่ในอดีตไม่พูดเราหาบทสรุปไม่ได้นะถ้าเราหาบทสรุปได้นี่คือเราเก่งกว่าคนในอดีตถูกไหมฮะถ้าเราหาบทสรุปได้ในเรื่องที่ในอดีตเขาไม่พูดกันเนี่ยคือระวังเลยอาจจะพลาดแต่มีอาดัมมีสะดือไหมเงี้ยเพราะนบีอาดัมไม่ได้เกิดมาจากบิดามารดาใช่ไหมครับนั่นนะตัดสินแล้วไม่มีสะดือรู้ได้ไงเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือคนเราเนี่ยจะหยิบยกหลายๆเรื่องมาพูดแต่เรื่องที่เป็นแก่นแท้ของอิสลามเนี่ยจะไม่ค่อยได้พูดกันต้องระวังให้ดี
ก็คือว่ามันจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นแล้วให้เราไปสนใจจนลืมแก่นที
่
แท้จริง
ใ
ช่ไหมคะ
อันตรายมากโลกด้วยกับโลกโซเชียลด้วยกับสื่อที่มันมาถึงเราถึงหน้าบ้านแม้กระทั่งห้องส้วมอ่ะหลายคนนั่งดูโทรศัพท์ในห้องส้วมใช่ไหมเสพบริโภคข่าวสารทุกอย่างเลยวันนี้คือเราโดนเขาเรียกโดนกระชากความสนใจไปที่อื่นหมดเลยฮะไปที่อื่นหมดเลย
ซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เราไปสงสัยหรืออยากรู้แต่เป็นสิ่งที่คนในอดีตเขาไม่เคยพูดถึงไม่ต้องไปยุ่งกับมันจะดีกว่า
ดีที่สุดครับผมดีที่สุดเอาว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จก็ให้ตามคนที่ได้รับความสำเร็จแล้วคนที่ได้รับความสำเร็จที่อัลลอฮ์การันตีคือยุคซอฮาบะห์เราไปดูวิถีเขาอยู่แบบไหนยังไงนั่นแหละคือความสำเร็จ
แล้วที่เนี้ยค่ะการใช้วิถีในยุคซอฮาบะห์แต่ว่าเอามันมาใช้ในยุคนี้อ่ะมันก็จะขัดกับคนทั่วไปเหมือนเป็นคนแปลกประหลาด
ใช่มันก็กลับไปอยู่ในคำพูดท่านนบีว่าอิสลามเนี่ยเริ่มต้นด้วยความแปลกหน้าแล้วก็จะกลับไปด้วยกับความแปลกหน้าคืออาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาใช้โซเชียลกันอะไรเงี้ยนะแต่จะมีคนบางคนที่พยายามจะไม่ใช้มันพยายามที่จะอยู่กับกุรอานและหะดีษมากกว่าอะไรประมาณนั้นก็ดูเหมือนคนแปลกคนอื่นเขาใช้กันแต่คนนี้เขาไม่ใช้อะไรเงี้ยก็มันก็เป็นอย่างนั้น
ซึ่งคนที่จะยอมแปลกแบบนี้ก็คือกลุ่มคนที่เป็นผู้รู้จริงๆถูกไหมคะ
ใช่ครับน้อยมาก
โอเค
ฮะ
ค่ะ
มีโอเคนะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته